ชิญคุณกนิกาครับ
ค่ะกนิกาจิริวัชกุลนะคะมาจากกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือว่า FTA Watch นะคะจริงๆเนี่ยอยากจะพูดตอนที่อาจารย์อดิศรท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยยังอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ 4-5 ปีตอนช่วงที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยย้อนหลังกลับไปสักประมาณ 6-7 ปีนะคะกำลังสนับสนุนนโยบาย Medical Hub เนี่ยซึ่งเป็นการดึงคนไข้ต่างชาติให้เข้ามารักษาประเทศไทยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีระหว่างการเจรจา FTA ไทยออสเตรเลียกับไทยญี่ปุ่นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะมีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปโรดโชว์ด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนไข้มาซึ่งก็ในไทยออสเตรเลียเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามาประสบความสำเร็จใน FTA ไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์เนี่ยประสบปัญหามากอาจารย์อดิศรเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่ได้ร่วมกับสวปกสำนักงานวิจัยระบบหลักประกันทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่อง medical hub ผลกระทบที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งในการอภิปรายหลายครั้งเนี่ยอาจารย์อดิศรได้พูดถึงว่ามีอาจารย์แพทย์เนี่ยทยอยออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่รับรักษาคนไข้ต่างชาติเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าด้วยตัวเลขที่7หลักขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์แพทย์ที่แม้ไม่อยากจะออกเนี่ยก็ต้องออกเพราะว่าคือใครอยู่เนี่ยก็จะตกภาระหนักเพราะว่าเพื่อนออกไปแล้วงานที่เหลือตัวเองก็ต้องจัดการดูแลทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแต่ปัญหาก็คือว่าในขณะที่มีนโยบายเรื่อง medical hub เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราพบว่ามันไม่มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นไม่มีการถามว่าสังคมจะได้อะไรไม่มีการถามว่าเงินที่โรงพยาบาลเอกชนได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีการแบ่งปันถึงสังคมบ้างไหมไม่มีการเก็บภาษีทางโอกาสทั้งที่มีการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าอาจารย์แพทย์เนี่ยถูกดึงไปเราอาจจะได้medical tourism ซึ่งคนที่มาเนี่ยก็มาเที่ยวด้วยหน่อยนึงแต่ว่ามันเทียบไม่ได้เมื่อคำนวณกับสิ่งที่สังคมเสียไปนะคะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศาสตราจารย์สุภสิทธิ์เนี่ยทำเอาไว้ก็คือว่าแพทย์ 5-8% ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดูแลคน41 ล้านคนทั้งประเทศนะคะแต่แพทย์ 16% เนี่ยดูแลคนต่างชาติ1 ล้านคนซึ่งตรงนี้เนี่ยในงานวิจัยของอาจารย์สุภสิทธิ์เนี่ยบอกเลยว่าเราจะต้องสูญเสียไอ้ทรัพยากรเนี่ยไปมากกว่า420 ล้านถึง 1,260 ล้านนะคะแต่ว่าในขณะที่ปัญหาตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะคะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เรายังมาพูดกันเรื่องแพทย์ที่สมองไหลแล้วก็กลายเป็นว่าแพทย์เนี่ยมากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่ว่าหลักสูตรที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยแพทย์ต่างนานาชาติเนี่ยจะยิ่งเพิ่มปัญหานี้ในขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญของทางแพทยสภาที่ไปตรวจประเมินหลักสูตรเนี่ยก็บอกอยู่ชัดๆเลยว่าหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของการผลิตแพทย์เพราะมันกลายเป็นว่าการผลิตแพทย์เนี่ยจะนำมาใช้รายได้คือค่าเล่าเรียนนะคะในการพึ่งตัวเองแต่เราก็ไม่มีการถามว่าอ่ะแล้วจะยังไงแล้วก็ต้องมาทั้งถามว่าสังคมได้อะไรเราน่าจะมุ่งถึงภาษีทางโอกาสนะคะจากรายได้ที่เกิดขึ้นหรือว่ารายได้นั้นเนี่ยจะนำไปทำอะไรได้บ้างเช่นนักเรียนที่ต้องจ่ายปีละ1.2 ล้านมหาวิทยาลัยที่จะได้7-8 ล้านเนี่ยนะคะจะนำไปเป็นการเรียนการสอนหรือว่าเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ1 ตำบล 1 แพทย์ได้หรือเปล่านะคะเพื่อเป็นการกระจายโอกาสนะคะหรือว่าคิดถึงสิ่งที่อาจารย์ประเวศเคยเสนอเรื่องภาษีคนไข้คือคนไข้ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาใช้โดยที่ไม่เคยคิดภาษีที่มันมากไปกว่าปกติเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราควรจะคิดถึงตรงนี้บ้างนะคะสิ่งที่ทางเครือข่ายผู้บริโภคนะคะแล้วก็ FDA Watch รวมทั้งเครือข่ายผู้ป่วยเนี่ยขอเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะเราขอให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดรับฟังความคิดเห็นเพราะทุกวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังต้องใช้ต่อไปเนี่ยนะคะในมาตรา61เนี่ยระบุว่าในนโยบายที่เป็นผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยจะต้องรับฟังความคิดเห็นเหมือนกับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต้องรับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายใหญ่เหมือนอย่างที่ทางแพทยสภาก็บอกไว้ว่าเป็นนโยบายที่มันต้องกำหนดระหว่างประเทศฉะนั้นกำหนด เป็นเรื่องของประเทศฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการรับฟังความคิดเห็นนะคะจากแพทยสภาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องนี้เราขอไม่มากค่ะคือถ้าอยากจะถ้าคิดอีกทีว่าประเทศไทยโรงเรียนแพทย์ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตแพทย์เนี่ยเราหันไปผลิตแบบคิวบาอย่างที่อาจารย์โกมาบอกดีไหมคะคือในคิวบาเนี่ยเขาให้ทุนการศึกษานะคะเพื่อรวมทั้งให้ทุนการศึกษาเด็กในอเมริกาไปเรียนแพทย์ด้วยแต่เงื่อนไขของทุนก็คือว่าคุณต้องกลับไปใช้ทุนในชนบทในชุมชนบ้านคุณอย่างน้อยเป็นเวลา5ปีคือคิดถึงเรื่องนี้บ้างก่อนที่จะไล่ตามโลกาภิวัตน์หรือไล่ตามแรงกิ้งของที่เราต้องเดินตามเขาทุกวันนี้จริงๆไม่ต้องเดินตามก็ได้นะคะเคยมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าโลกาภิวัตน์มันเหมือนกับจักรยานคือถ้าตั้งเฉยๆเนี่ยมันจะล้มแต่ทำไมไม่คิดว่าถ้าขาตั้งๆดีๆแล้วต่อสายไฟเนี่ยเราขี่ไปเนี่ยมันได้ไฟฟ้าขอบคุณค่ะ
ก็อาจจะไม่ต้องไปคอนเซิร์นกับแรงกิ้งจนกระทั่งลืมอุดมการใช่ไหมหมายความว่าทำเรื่องแรงกิ้งแล้วได้อุดมการด้วยก็จะดีที่สุดสอนแพทย์แล้วไปช่วยชาวชนบทแบบคิวบาก็อาจจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าหลักสำคัญที่คุณนริกาเสนอก็คือว่าขอให้มีการประเมินผลกระทบอย่างกว้างขวางเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีผลระยะยาวอยู่พอสมควรนะครับมาที่พี่น้ำค้างครับจากฉะเชิงเทราก่อนนะครับเดี๋ยวโดนจะบ้านแทงคิวไม่เป็นไรนะ
ผมลืมอาจารย์ครับผมน้ำค้างมันดิจันจากกลุ่มผู้พบแสงเซาแล้วก็เป็นคณะกรรมการมูลที่ผู้พบในตำแหน่งแล้วเป็นกรรมการก็ได้กำลังคนอนุกรรมการได้กำลังคนของสช.ด้วยฟังมาแล้วก็มันงงนะครับแต่การเรียนเรื่องจริงมันงงครับเพราะผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ผมไม่ค่อยชัดอยู่แล้วไอ้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็ประสบการณ์จริงก็คือเวลาไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลก็ต้องภาษาไทยบางทีสื่อกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้าหากว่าผลิตภาษาอังกฤษผมไม่นึกไม่ออกก่อนว่าถ้าไปโรงพยาบาลหนำชัยที่ผมจะคนใต้ก็บอกว่าแรงอารมณ์ฟังไม่เนี่ยไม่ถูกเรื่องเลยนะนี่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมองว่าเอาละถ้าอยากจะผลิตก็ผลิตเถอะแต่ให้คำนึงถึงผลต่อกระทบต่อสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยจึงพูดกันมานานนักหนาแล้วว่าวันนี้แพทย์มันไม่พอมันไปไหนก็ผลิตจังเลยนะแต่ผมคิดว่าพอนะครับถ้ามันมีการจัดการดีๆผมไม่เห็นโรงพยาบาลเมืองหนึ่งแพทย์จะเหยียบมันตายเยอะมากเลยนะครับแต่โรงพยาบาลชนบทบ้านผมแพทย์ไม่พอจะเหยียบไม่คือปัญหาฉะนั้นผมมองนี่ว่าวันนี้เนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งสมาชิกสุขภาพเนี่ยผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมนี่สมมติฐานนะว่าไอ้ตลาดวิชาเนี่ยมันลดไอ้อะไรไอ้เอ็นทานไอ้ดีกรีอะไรตรงนี้ได้บ้างไหมให้ลูกชาวบ้านนะเขามาเรียนได้บ้างเช่นบอกว่าไอ้วิชาอะไรก็ตามที่มันบวกที่มันมีผลเรียนมันมีบวกว่าไอ้เด็กคนนี้จากตำบลนี้อำเภอนี้มันมีคุณธรรมวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องคุณธรรมผมคิดว่าแพทย์ที่ไม่ได้ลงไปอยู่ในชนบทเนี่ยเขาไม่มีความคิดตรงนี้ผมเคยถามอาจารย์แพทย์หลายคนว่าเขาสอนแพทย์ในเรื่องเขาสอนเรื่องศาสนาบ้างไหมเขาก็สอนกันมันไม่จำว่ะใช่ไหมสอนใช่ไหมเรื่องของศีลธรรมนี่ทำมีเดียวตาปลายเรื่องฟังแม่ตาคุณตาปานีเนี่ยผมเชื่อว่าสอนแต่มันไม่จำพอไม่จำมันส่งผลกระทบที่ไปที่ผมหาผมอะเหมือนผมมองนี้ว่าถ้าหากว่าจะลดขั้นตอนในการเรียนแล้วเพิ่มเช่นบอกว่าเด็กคนนี้นะลูกในกอเนี่ยมันในกอเนี่ยนะมันมีประวัติของพ่อแม่ต้นตระกูลมันมีคุณธรรมแล้วก็ให้มันให้คนเนี้ยเปิดโอกาสให้มันเรียนแพทย์แล้วมันก็จะกลับไปบ้านมันแต่ที่ผมอย่างนี้ผมมีประสบการณ์ครับวันนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผมจังเจ้านะในแพทย์อภิชาติรอดสมผมเห็นตั้งแต่เกิดมาผมเห็นแพทย์คนเดียวที่ตัวดำปุ๊บเลยนอกนั้นก็จะตาชั้นเดียวส่วนใหญ่ขอโทษแล้วคนพวกนี้จะให้เขาอยู่ชนบทได้อย่างไรล่ะครับคนนี้มันเขาเกิดในเมืองในแพทย์วิชาลอดสมนะครับบรรจุใหม่แทนที่จะบรรจุนครศรีธรรมราชดันให้เขาบรรจุที่นั่นนี่มันเป็นสาเหตุตัวทำไมไม่จุที่นครศรีธรรมราชแล้ววันนี้ในแพทย์วิชาลอดสมเวลาประชุมมูลที่ไรผมเป็นกรรมการบริหารสปช.ของจังหวัดอนุท่านก็พูดเรื่องชนบทเนี่ยพูดเรื่องชนบทว่าทำไงจะแก้ปัญหาชนบทท่านไม่เคยพูดถึงว่าในเมืองจะเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องที่เราเห็นว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกและลูกชาวบ้าน ตรงที่สองผมมองว่าวันนี้ผมเปิดเจอแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเรื่องแพทย์ทางเลือกวันนี้รัฐบาลก็พยายามพูดจังผมคิดว่าผมยังไม่ได้เจอแพทย์ทางเลือกลงมาอยู่บ้านผมเลยนี่เรื่องสำคัญแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของที่อาจารย์กล่าวพูดก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตนะมันเป็นเรื่องของมนุษย์นะมันเป็นเรื่องของเลือดเนื้อนะงั้นถ้าหากว่าจะลองอะไรก็ขอให้ลองอย่าลองกับชีวิตมนุษย์เลยนะครับมันรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มค่าเพราะกว่าจะเลี้ยงโตมาถึงอายุผมเนี่ยยังไม่อยากตายง่ายนะ67ก็เสียข้าวมาหลายเซียนแล้วมันก็ขอให้คิดถึงเรื่องนี้กันมากครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับก็ยังมีคนให้ความเห็นอยู่เยอะอยู่นะครับพี่อัมพลก่อนนะครับเพราะว่าจองไว้ผมลืมเหมือนกันแล้วก็ค่อยไปที่หมอสุธีเชิญครับพี่หมอ
ขอบคุณคุณหมอกองมาครับผมในนามของผู้ในนามนักวิชาการแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ที่ร่วมกันจัดเวทีพอดีฟังแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับจะได้ท่านอาจารย์ที่สอนท่านมีธุระกลับไปแล้วจริงๆแล้วก็มีมุมมองที่เราก็เห็นใจท่านนะท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านอยู่ในสิ่งที่มันถูกกดดันมาจากโลกว่าจะต้องมีไอ้ตัว KPI อ่ะจริงๆตัวชี้วัดจากเกณฑ์เนี่ยคือ KPI ที่ฝ่ายตะวันตกเนี่ยเป็นคนเขียนให้เราเดินจริงๆนี่ก็คือระบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปพูดตอนนี้แล้วไปผูกกับสากลแล้วคุณหมอโกมาตั้งประเด็นว่าสากลมันหมายถึงยังไงผมว่าประเด็นนี้สำคัญนะสากลมันหมายถึงผู้สังเกตได้ดีด้วยสากลหมายถึงหลักสูตรที่ต้องเรียนเป็นสังเกตด้วยสากลหมายถึงใส่สูตรถูกไทยไหมนะครับสากลหมายถึงว่าหรืออีกแบบหนึ่งเมื่อวานนี้เราบันทึกเทปโทรทัศน์กันกับคุณหมอชาตรีซึ่งพอดีเพิ่งเดินเข้ามาเรามีการพูดคุยกันคุณหมอชาตรีพูดดีมากว่าสากลเนี่ยอย่างขนาดนี้นะครับโลกทั้งโลกกำลังมีภัยพิบัติเยอะมากสากลเนี่ยมันหมายถึงคนทั้งโลกต้องมีสำนึกรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมอย่างวันนี้ที่ไฮติเขามีเรื่องเนี่ยแพทย์เราไปไหมเราคิดถึงตรงนั้นไหมเราได้มีการเตรียมการนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์หรืออาจารย์แพทย์หรืออะไรไปレスปอนต่อสิ่งที่มันเกิดในโลกไหมมีคนบอกว่าไอ้นั่นในสากลหรือเปล่าแล้วอย่างคนแพทย์ไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราจริงๆเรื่องความเป็นหัวใจความเป็นมนุษย์นี่สูงมากนะทั้งที่ในสากลในตะวันตกบางส่วนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเราได้ทำนะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้สร้างมันเป็นสากลได้ป่ะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะแตะตรงนี้นิดเดียวว่าคุณหมอก็มาตั้งประเด็นว่าเรื่องความเป็นสากลสากลกับภาษาอังกฤษเท่านั้นใช่หรือไม่นะครับถ้าเป็นมุมนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้ตรงนี้เรากำลังวิ่งตามทุนนิยมหรือบอกว่าเป็นสากลมันมีสองคำและสองความหมายนะครับซึ่งผมอยากเรียนว่าตรงนี้ต้องอาจจะต้องแยกแยะให้ดี
มันปนกันอยู่นะ
มันปนกันอยู่แต่ก็ต้องมองให้เห็นมิติว่าถ้าเราไปเอาสากลคือวิ่งตามทุนนิยมทั้งที่สากลมันมีความหมายความเป็นสากลที่คุณหมอโกมานยกตัวอย่างอาจารย์นิธิพูดถึงก็ดีคุณมาติงพูดถึงชัดเจนนะครับความเป็นสากลเนี่ยความเป็นท้องถิ่นความเป็นสมมติว่าหมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทย์เนี่ยมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สุดยอดเนี่ยมันเป็นสากลผู้ศาสตราจารย์ท่านข้างหลังท่านก็พูดถึงสิ่งที่ผมมองเรื่องของภาษาเนี่ยพอถ้าเราพูดแบบนี้แล้วเราเข้าใจอาจจะสับสนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือภาษาอังกฤษคำถามผมกลับมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมลองนั่งคิดตามนะก็ทำไมไม่สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนแพทย์บรรดามีอยู่แล้ว 2,000 คนต่อปีคุณหมอสินสุวิทย์ขออนุญาตพาดพิงเรียนรามาธิบดีสมัยก่อนก็เลคเชอร์ภาษาอังกฤษหมดเลยครับวันนี้คุณหมอสุวิทย์ทำงานระดับโลกก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้กับนักเรียนแพทย์ทุกคนเลยครับนักเรียนแพทย์เก่งๆข้างบนเขาก็จะเก่งภาษาอังกฤษบอยบอกว่าไม่ค่อยเก่งไม่แข็งเลยเขาเก่งไปด้วยนะมันก็จะเก่งขึ้นไปได้ทุกคนโดยที่ภาษาอังกฤษก็ใช้ให้หลากหลายตำราก็ใช้ภาษาอังกฤษเลคเชอร์ไทยบ้างอังกฤษบ้างไบลิงกัวก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็แทบจะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเปิดอะไรที่มันสากล
ก็ไม่ต้องเปิดใหม่สอนไปเลย
ก็ผมมองไม่ดีเลยอะ
มองวิชาก็สอนภาษา
แล้วก็มันทำให้เด็กที่มาจากทุ่งหนองหมาวอที่มาเรียนแพทย์ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วยแต่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจะมาทำงานแล้วพี่น้ำค้างก็จะลำบากใจว่าไปพูดภาษาอังกฤษกันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็จะได้เข้าถึงการเรียนรู้ผมว่าภาษาอังกฤษจะมีช่วยเราก็คือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มันมีอยู่ในพื้นฐานที่เป็นภาษาอังกฤษ
หรือแลกเปลี่ยนเขา
ได้ประเด็นที่สองอยากเรียนสั้นๆครับนี่ครับมีการพูดกันยกตัวอย่างว่าเอ๊ะทำไมช่างซ่อมอย่างนานาชาติได
้
บัญชีนานาชาติได้ธุรกิจนานาชาติได้การเงินนานาชาติได้ผมว่าตรงนี้ไม่มีใครพูดขอเติมนิดหนึ่ง
ครับ
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์สาธารณสุขไม่ใช่บริการ private good เป็น public good ครับรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงถ้าปล่อยไปตามกลไกตลาดก็จะมีการผลิตเพื่อไปรับใช้คนที่มีโอกาสทั้งหมดหลักสูตรทำนองนี้ดูเหมือนซุ้มเสียงคือคนที่จะเข้ามาต้องมีตังค์แต่ปรากฏว่าหลักสูตรแพทย์ไทยไม่ใช่มาด้วยตังค์นะครับมาด้วยมีเกณฑ์แล้วก็เข้ามาเรียนรัฐบาลได้มีนโยบายนี้มานานแล้วก็คือผลิตเพื่อสนองความต้องการประชาชนคนเล็กคนน้อยที่อยู่บ้านนอกเพราะฉะนั้นเขาต้องมีรัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงกลไกตลาดแล้วถามว่าแทรกแซงไหมแทรกแซงอยู่แล้วครับแทรกแซงอยู่แล้วคือมีการให้ใช้ทุนมีการให้เด็กต่างจังหวัดเข้ามามีโอกาสเรียนได้มากกว่าเด็กในเมืองไม่ใช่ใช้ข้อสอบเดียวกันไม่ใช่แข่งขันเหมือนกันเพื่อจะกลับไปรับใช้บริการสาธารณสุขสำหรับคนทั้งมวลในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเราไปเที่ยวไม่ได้นะว่าเอ๊ะทำไมนู่นเขาเปิดกันโคมๆแล้วทำไมอันนี้เปิดไม่ได้ผมคิดว่าสินค้าไม่เหมือนกันเป็นสินค้าสาธารณะที่เรียกว่า public good รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการแต่ถ้าถึงจุดๆนึงรัฐบาลบอกว่าดีแล้วมันไม่มีปัญหาแล้วจะเอาส่วนเกินมาผลิตเพื่อจะไปสนองกับโลกหรือคนที่เข้ามาใช้บริการอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเติมให้ได้มองรอบด้านว่ามันมีส่วนแล้วพอจับปัจจัยนี้สุดท้ายถ้าเราไม่ระวังตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยังขาดแคลนอยู่เมื่อมีการเปิดแม้แต่ท่านอาจารย์บอกน้อยมากนะไม่จะเปิดเป็นร้อยๆคนนะ20 30คนเท่านั้นแต่จะต้องดึงทรัพยากรส่วนที่เรามีจำกัดแน่นอนอาจารย์ก็ดีนะครับทรัพยากรสถานที่และโควต้าที่ควรจะได้ไปผลิตแพทย์เพื่อจะให้กับสาธารณะก็จะถูกดึงทรัพยากรตรงนี้มาผลิตกับคนกลุ่มหนึ่งและอันนี้ก็คือมุ่งไปสู่การรับใช้ทุนนิยมนะครับผมเลยอยากจะเติมประเด็นที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้มองครับขอบคุณ
ครับอาจารย์สุธีครับแล้วก็มาที่อาจารย์สุรคตนะครับ
ครับขอบคุณครับผมว่าเหตุผลการเปิดโรงเรียนแพทย์นานาชาติผมก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักและเหตุผลที่แท้จริงก็คือการที่นักเรียนแพทย์ไทยเราเนี่ยได้มีการเอ็กซ์โพสกับนักเรียนแพทย์ต่างชาติแล้วเราได้สามารถมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางสังคมแล้วก็มองโลกได้กว้างขึ้นอันนี้คือเหตุผลที่น่าจะส่งเสริมให้เกิดการเปิดนะหรือการที่จะเปิดโรงเรียนแพทย์เพื่อที่จะช่วยประเทศยากจนประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราแล้วก็ส่งเสริมให้เขาช่วยเขาได้นี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักในการที่จะไปเปิดโรงเรียนแพทย์นานาชาตินะครับนี่เหตุผลลองแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เหตุผลหลักก็คือเรื่องการที่จะต้องไปรองรับโรงเรียนแพทย์โรงเรียนนานาชาติที่เปิดอยู่เหตุผลว่าเราปล่อยให้เขาเปิดแล้วเราไม่มีอะไรรองรับนี่ต้องถามว่าการที่ใครจะเป็นแพทย์เนี่ยเขาน่าจะวางแผนชีวิตไหมว่าถ้าคุณอยากเรียนแพทย์คุณก็ไปวางแผนว่าคุณก็ไปโรงเรียนไม่โดนวิทย์หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คุณก็ได้เรียนแพทย์แต่ถ้าคุณไปทางเส้นทางนี้มันก็คงไม่ได้เส้นทางที่เพราะว่าการสอบหรือการที่เข้ามันก็คงไม่ได้แล้วเหตุผลนึงบอกว่าเป็นการให้ความเสมอภาคทางด้านการศึกษาเพื่อให้คนรวยมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนแพทย์ได้โทษคนที่เรียนอาชาติมีสิทธิ์ซึ่งปกติผมเวลาได้ยินคำว่าความเสมอภาคเราจะพูดถึงคนที่อ่อนแอกว่าคนพิการหรือคนอะไรที่เขาด้อยกว่ายังไม่เคยมีใครพูดว่าความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับคนกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็การคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเรียนในจากกลุ่มเหล่านี้เราถามว่าเราคัดเลือกจากอะไรเราจะคัดเลือกจากความรู้หรือคัดเลือกจากภาษากับความรู้กับการเป็นแพทย์เนี่ยมันสิ่งเดียวกันหรือไม่นั้นประเด็นนี้คือเรื่องโรงเรียนนานาชาติประเด็นที่สองคือเรื่องของความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเราถามว่าญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันถ้าเราจะไปเรียนเราก็ต้องเรียนภาษานี้เพื่อที่จะไปเรียนประเทศเขาถามว่าแต่เขาก็ยังมีความเป็นนานาชาติเมื่อเช้ารายการไทยพีบีเอสก็มาพูดถึงเรื่องความเป็นนานาชาติของหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ต่างๆมี 10% 20% หรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าความเป็นนานาชาติแต่เขาก็คอมเมนต์ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยที่ได้การยอมรับมากมายแต่ไม่ได้อยู่ในเวอร์แรงกิ้งไม่ได้อยู่ในตารางเพราะว่าไม่มีเกณฑ์ไม่มีกำลังเกณฑ์ที่เขาเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ของเขาถามว่าเราตามเกณฑ์หรือจะให้คนเขามายอมรับเราว่าประเด็นคือความเป็นนานาชาติคือการยอมรับจากคนทั้งโลกมากกว่าการที่เราจะวิ่งตามเกณฑ์เพื่อให้คนมายอมรับเรานะครับต่อไปประเด็นอีกที่ประเด็นที่คิดว่าคนจะพยายามให้เหตุผลเรื่องของการไม่บอกว่ามีเหตุผลเรื่องไม่ได้เข้าฮับเหตุผลไม่ได้เข้าฮับเราเพิ่งจะได้ฟังข่าวผลงานวิจัยเขาบอกว่าหมอเก่งรักษาคนรวยหมอใหม่รักษาคนจนนี่คือหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นมา2วันนี้นะครับนี่เป็นผลงานวิจัยที่รับรางวัลวิจัยแห่งของวช.นะครับแล้วอีก อีกประการหนึ่งก็คือศาสตราจารย์แอนนิวซึ่งได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์โทษรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลสาขาเศรษฐศาสตร์การแพทย์ท่านบอกว่าmedical tourism เนี่ยจะทำให้ระบบการแพทย์ของไทยเนี่ยอ่อนแอลงนั้นเราบอกว่าเราต้องการแพทย์อินเตอร์เพื่อมาดูแลmedical hubแต่ขณะเดียวกันเราบอกไม่ได้ครับมันไม่ดีแล้วตกลงเราจะเอาอะไรไปรองรับอะไรกันแน่เพราะนั้นmedical hubจริงแล้วเหลือที่เราควรจะมีจะทบทวนอย่างไรแล้วเราบอกว่าแพทย์เกินในอนาคตเนี่ยผมว่าต้องมองให้ดีว่าเราใช้ GSS มาพิจารณาหรือเปล่าการใช้ GS เนี่ยนายกบอกว่าเอา GS มาดูแลเรื่องการขาดแคลนครูไม่ได้แล้วเพราะว่าครูยังขาดอยู่แต่ GS บอกไม่ขาดแพทย์ก็เหมือนกันระบบอนาคตมีแพทย์ต่อประชากรเท่านี้แต่ตอนนี้เราไปดูโรงพยาบาลชุมชน10เตียงมีหมอ1คน30เตียง60เตียงมีหมอ2คน3คนอย่างนี้เราเรียกว่าเพียงพอหรือไม่ทั้ง GS บอกว่าไม่ขาดเพราะว่า GS เนี่ยนับทั้งแพทย์ที่อยู่ในส่วนต่างๆแต่ว่าไม่ได้นับรวมแพทย์ที่ดูแลคนยากคนจนหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือใช้หลัก analogy ว่าทำไมวิศวะมีแพทย์ได้เภสัชมีแพทย์ได้อะไรมีแพทย์ขอโทษมีเป็นนานาชาติได้บัญชีนานาชาติแล้วทำไมแพทย์นานาชาติไม่ได้ถามว่าบัญชีเนี่ยเรียนทั้ง24ชั่วโมงหรือไม่วิศวะเรียน24ชั่วโมงหรือไม่ทั้ง2คนเรียนกับความเป็นความตายของคนหรือไม่แพทย์เรียน24ชั่วโมงต้องอยู่เวรต้องมีอะไรต่างๆที่มันมีความเป็นมนุษย์ความจริยธรรมความเป็นโปรเฟสชันนอลอยู่ในนั้นการที่จะบอกว่าและใช้หลัก analogy ว่ามีอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าต้องคิดให้หนักว่าเราคงใช้หลักการเทียบเคียงไม่ได้นะครับนี่ถามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดจากการสมองไหลเนี่ยมันเป็นผลกระทบเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ปัญหาในประเทศไทยถามว่าอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเอาหมอฟิลิปปินส์ไปเป็นพยาบาลเอาหมออินเดียไปรักษาคนประเทศของเขาขณะที่อินเดียยังขาดหมออยู่ฟิลิปปินส์ยังขาดหมออยู่ถามว่ามันเป็นความเป็นธรรมระดับโลกหรือไม่ทาง WHO ก็รู้สึกจะตระหนักกับปัญหานี้อยู่แต่ว่าก็บอกว่าฝั่งที่ได้มาก็บอกว่าเป็นความชอบธรรมหรือเป็นสิทธิของแพทย์ที่มีอยู่แล้วในเมื่อเขามีสิทธิ์ที่จะไปแต่ทำไมเราถึงจะต้องไปเพิ่มความง่ายเพิ่มความสะดวกให้กับสิทธิ์ที่เขามีอยู่แล้วสิทธิ์ที่มีแล้วคือถ้าคุณเอกอ่อนภาษาอังกฤษคุณก็จะไปได้ยากหน่อยแต่ถ้าเราจะไปบอกว่าโอเคเราตั้งมาเฉพาะเพื่อที่ให้เก่งภาษาอังกฤษเพื่อให้ไปได้ง่ายขึ้นผมว่าคงไม่น่าจะใช่เหตุผลนั้นนะครับทีนี้ถามว่าทางออกโทษอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการของภาษาสำหรับคนไข้คนไทยอะไรยังไงก็ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารปัจจุบันความผิดพลาดความการฟ้องร้องคือปัญหาเรื่องการสื่อสารคือปัญหาหลักขณะภาษาไทยยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไรนะอันนี้คือที่หลายท่านได้กังวลเรื่องการใช้ภาษานะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยความเป็นอาจารย์ความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนก็ต้องการชื่อเสียงเพื่อให้มหาวิทยาลัยตัวเอง visible ต่อหรือเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกถามว่าการมีชื่อเสียงมีทำได้อะไรบ้างการทำได้ด้วยให้นักเรียนของตัวเองเป็นแพทย์ที่ดีจบไปได้รางวัลแพทย์ระดับโลกระดับประเทศหรือระดับชนบทอะไรก็แล้วแต่ผมว่านี่คือทางที่มหาวิทยาลัยจะได้ชื่อเสียงหรือส่งอาจารย์มาทำวิจัยให้ดีขึ้นขออีกนิดเดียวอาจารย์ทางออกครับ
ทางออกอ้าว
ทางออกครับทางออกก็คือว่าก็ตอบสนองส่วนที่อาจารย์นำพลคือว่าเราที่จริงเราก็ทำให้โรงเรียนหลักสูตรที่มีอยู่เนี่ยมีความเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นเพื่อให้แพทย์ไทยเราอยู่ในขณะคือความเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้วิชาชีพได้เร็วขึ้นนะครับก็ทำทั้งระบบไม่ใช่ไปทำแค่20 30คนแล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาทั้งโลกได้อันที่2คือที่จริงแล้วเนี่ยเราก็อนุญาตให้ลาวให้พม่าให้เขมรเนี่ยมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยได้เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเขาอย่างน้อยเขาเรียนแล้วเขากลับไปประเทศพัฒนาประเทศเขาได้ไม่ใช่บอกว่าต้องไม่ใช่สัญชาติไทยถ้าไปประเทศที่ด้อยกว่าไปพัฒนากว่าก็ควรจะเข้ามาสุดท้ายจริงๆก็คือว่าการที่จะเพิ่ม value ในการประชุมวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าmedical hubเนี่ยเราควรจะเป็นอย่างไรครับอันที่สองคือว่าความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยคืออะไรและควรจะเป็นอย่างไรอันที่สามคณะแพทยศาสตร์ของประเทศไทยจะส่งเสริมให้แพทย์ไทยทำงานในชนบทได้อย่างไรอันที่สี่เมื่อมีนโยบายสาธารณะขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยสังคมไทยมีวิธีการจัดการกับนโยบายสาธารณะได้อย่างไรขอบคุณครับ
ขอบคุณครับคุณมอสตีก็ได้สรุปประเด็นใหญ่ๆสำคัญที่เป็นโจทย์นะครับมาที่อาจารย์สุรพจน์ครับซึ่งมาจากสมาคมแพทย์เอกชนขอบคุณครับอาจารย์
ผมคิดว่าเราได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมากๆนะครับ
ครับ
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นของเราก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็บทบาทที่เรามีอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นความจริงนะครับแต่ตอนนี้ผมเรียนนิดนึงว่าสิ่งที่ทางรุ่นใหม่ของเราที่กำลังศึกษาแพทย์อยู่เนี่ยไม่เพียงแต่วิชาแพทย์นะครับทุกวิชาทุกสาขาอาชีพเนี่ยเราพบว่าคนต่างวัยเนี่ยเราจะคิดต่างกัน นะอันนี้เป็นปกติวิสัยที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับเรื่องของความต้องการอะไรที่เร็วๆหรือต้องการผลตอบแทนเนี่ยอันนี้จะเป็นความต่างของคนอายุ40 50อัพกับคน20 30แหละนะซึ่งอันนี้เราก็คงต้องเข้าใจเขาเพิ่มขึ้นนะครับแต่นี้เรื่องของแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนแพทย์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและต้องอาศัยสิ่งที่เป็นความตั้งใจจริงๆเพราะว่าพื้นฐานผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัยให้เป็นคนดีให้มีคาแรคเตอร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีแบบอย่างที่ดีนะไม่ใช่แข่งเพียงแค่วิชาชีพหรือวิชาการอย่างเดียวครับและตรงนี้ผมคิดว่าโอกาสที่ถ้าเรามีแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยปัญหาที่ประเทศอื่นเจอก็คือเรื่องของ brain drain คือการปัญหาสมองไหลอ่ะคนที่มีฝีมือมีวิชาชีพจะถูกออกไปหมดเลยไปอยู่ประเทศที่เจริญกว่าแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองมีความภาคภูมิใจคือความรักเมืองไทยของวิชาชีพเนี่ยของเราเนี่ยมีมากนะมีมากเพราะว่าผมอยู่ในรุ่นที่เหมาเครื่องบินไปสหรัฐนะครับแล้วก็แต่ก็ยังน่าภูมิใจที่ว่ามีหลายคนที่กลับมาทีนี้เราจะสร้างความรู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงขณะนี้อย่างที่หลายท่านพูดเราไม่ใช่เบรนเดนออกไปนอกประเทศแต่เราเป็นเบรนเดนระหว่างกันถามว่าเสียหายไหมก็คงจะเสียหายในแต่ละมุมมองหรือเป็นเกณฑ์แต่ละบทบาทถูกไหมครับบทบาทหนึ่งก็เกณฑ์อีกบทบาทหนึ่งก็เสียหายนะครับทีนี้ผมยังเรียนอยู่ว่าที่จริงแล้วถ้าเรามองว่าการศึกษาอะไรก็ตามที่ช่วยให้คนมีความรู้สามารถจะต่อยอดได้ดีภาษาอังกฤษเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความสามารถของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะใครก็ตามที่มีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเรามีเหมือนกับมีบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเลยนะไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะช่างเหมือนกันถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาเยอรมันได้ก็เท่ากับเรามีช่างเพิ่มขึ้นสองคนที่จะรับรองใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เรามีข้อจำกัดหรือมีความเป็นห่วงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะพยายามมามองกันว่าถ้าจะมีเราจะมีอย่างไรและไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่พวกเราวิตกกังวลยังไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราขวางเลยบอกไม่มีก็แสดงว่าบางทีเราก็ไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่ทำอยู
่
แล้วถ้าบังเอิญมีการประชุมใหญ่ๆอันนี้อาจจะนานครั้งนะครับของระดับนานาชาติและมีผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแล้วเราสื่อสารก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ภาพลักษณ์ของประเทศก็อาจจะไม่ค่อยน่าดูนะครับเราก็หวังว่าเราสามารถที่จะพิจารณาหลายๆแง่หลายมุมแล้วดูว่าอะไรที่จะเป็นข้อสรุปที่เกิดประโยชน์ครับขอบคุณครับ
อย่างครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกว่าถ้าหมอคนหนึ่งพูดได้สองภาษาก็เหมือนมีหมอสองคนเนี่ยอาจารย์พูดเหมือนกับภาษามันเป็นของกลางๆแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขาไปทางไหนทางหนึ่งได้เช่นถ้าสมมติเข้าหลักสูตรพูดภาษาแบบนี้ก็สามารถที่จะไปรักษาฝรั่งได้มากใช่ไหมโอกาสที่จะเลือกไปทางนั้นมันก็จะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าได้ช่างมาสองคนนะมันได้ช่างคนเดิมแหละแต่ว่ามันเลือกไปอยู่ตรงนั้นแทนที่มันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
คือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าสภาพของเราเนี่ยไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเนี่ยเราต้องการคนที่มีศักยภาพมี competency มาก multiple skillแล้วภาษาก็เป็นหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ศักยภาพของเราได้ดีขึ้น
ครับ
แต่ผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าแล้วแต่ว่าเราเลือกมองมุมไหน
ครับ
ถูกไหมคือถ้าเราทำงานกับใครก็ตามถ้าผมคิดในแง่ของว่าเป็นสากลนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราแม้กระทั่งเรามีความสามารถทางภาษาอังกฤษเราจะไปช่วยผู้ที่อยู่ในชนบทไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแล้วการเลือกของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าต้องได้รับการหล่อหลอมมาจากครอบครัวหล่อหลอมมาจากหลายๆส่วนนะครับให้คนมีนิสัยดีก่อนทุกครั้งที่เขาตัดสินใจถ้าเขาตัดสินใจเพื่อส่วนรวมเนี่ยปัญหาจะน้อยแต่ถ้าเขาตัดสินใจเพื่อส่วนตัวหรือพวกฟ้องอันนี้ปัญหามากไม่ว่าอาชีพไหนนะครับยิ่งมีอำนาจมากที่มีปัญหามาก
ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดต่อด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าแพทย์มีพฤติกรรมการให้บริการแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามาจากพื้นฐานครอบครัว
อยู่ไม่น้อยระบบการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีวิธีมองอีกแบบหนึ่งว่าแพทย์ที่มาจากพื้นฐานครอบครัวเดิมเดียวกันคือตัวคนเดียวกันน่ะแต่ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็มีพฤติกรรมแบบนึงถ้าอยู่โรงพยาบาลของหลวงก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนึงเพราะในตัวพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าระบบและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมก็เปลี่ยนทีนี้ในแง่นี้เนี่ยก็เป็นภารกิจของเราที่ต้องจัดการศึกษานะครับไม่งั้นเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามพ่อแม่เขาสั่งสอนมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็จะลำบากมากเลยนะครับวิธีนี้ผมมีอยู่ในนี้อีก2คนนะครับผมขอโควต้าแค่2คนนี้ก่อนนะครับคุณกมลนัทซึ่งได้จองคิวไว้แล้วก็มีนักศึกษาแพทย์อีกท่านหนึ่งครับขอคุณกมลนัทก่อนครับ
ขอบพระคุณค่ะสำนักร่วมยิ้มค่ะต้องบอกว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ภาษีของประชาชนไทยได้ให้โอกาสนะคะได้ไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ได้ทำวิจัยเรื่องความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย
โอ้สำคัญเลย
ค่ะซึ่งก็ไม่ผลการวิจัยที่ออกมามันก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจอะไรมากนักเพราะว่าเมื่อเราแบ่งระดับเศรษฐฐานะของนักศึกษาแพทย์ซึ่งเกณฑ์ทำกับนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งนะคะที่เข้ารับการศึกษาในปีพ.ศ. 2547ก็พบว่าถ้าแบ่งระดับเศรษฐฐานะของเขาออกเป็น5กลุ่มโดยที่ควินไทยที่5คือควินไทยที่รวยที่สุดกับควินไทยที่1คือควินไทยที่จนที่สุดเราก็จะพบว่าถ้าเทียบกับประชาชนไทยทั้งประเทศแล้วนักศึกษาแพทย์จะอยู่ในควินไทยที่5มากกว่า 50% รองมาจะเป็น4และ3น้อยมากที่จะตกมาที่ควินไทยที่1และ2ถ้าไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ในกรณีที่เป็น asset index คือทรัพย์สมบัติที่เขามีในบ้านหรือว่ารายได้ของพ่อแม่รายได้ของครอบครัวก็ตามนะคะนอกจากนี้เก๋ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการทำงานในชนบทของนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งในปีนั้นด้วยแล้วก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับเศรษฐฐานะของครอบครัวถ้ามีเงินต่อเงินมันก็เป็นคำพูดที่ไม่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าคนที่มีเศรษฐฐานะดีๆก็อยากที่จะไปต่อ เรียนต่อโดยทันทีชดใช้ทุนแล้วก็แฟกที่จะไปเรียนต่อก็จะเป็นแฟกที่ทำเงินไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมพลาสติกไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมประสาทผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังพยายามหลายๆอย่างที่จะพยายามดึงให้เขาไปทำงานในชนบทไม่ว่าจะเป็นโครงการซีเปิดหรือโอดอทที่เราเรียกว่าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือ1แพทย์1ตำบลก็ตามมันเป็นการกระจายโอกาสให้กับคนซึ่งอาจจะว่าพูดได้ว่าอยู่ในชนบทเทียมเพราะว่าเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกและก็ให้คำจำกัดความของคำว่าชนบทนั้นต่างกันออกไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยการที่นักศึกษาแพทย์จะเข้ามาเรียนแพทย์ได้จะต้องมี academic competency ซึ่งจะต้องผ่าน minimum requirement ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ต้องมีคะแนนสอบเข้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆดังนั้นโอกาสของเด็กที่อยู่ในชนบทจริงๆซึ่งอาจจะมี intrinsic motivation หรือความรู้สึกหรือแรงขับภายในที่จะไปช่วยเหลือคนจนเนี่ยมีโอกาสเท่าไม่ถึงเพราะว่าไม่มีเงินที่พ่อแม่จะส่งตัวเองไปติวได้แล้วก็ถ้าถามนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งที่สอบเข้าคณะแพทย์ได้นั้นทุกคนติวหมดค่ะแม้แต่บ้านอยู่ในต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างเช่นจังหวัดทางภาคเหนือคือภาคเหนือตอนล่างคือนครสวรรค์เสาร์อาทิตย์จะเช่ารถตู้เหมาคันกันมาเพื่อมาเรียนติวมาติวในกรุงเทพแล้วก็ถ้าดูโรงเรียนมัธยมที่เขาจบมาจะพบว่า 25% ของนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งในปีนั้นเนี่ยมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วนอกนั้นก็จะเป็นมหิดลวิทยานุสรณ์หรือโรงเรียนใหญ่
ๆครับ
ซึ่งเป็นที่รู้จักประมาณ 5-7% แล้วก็จะมีหลุดไป 1% คือโรงเรียนประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดถ้าโรงเรียนวัด อะไรต่างๆนี่ไม่มีชื่อผ่านเข้ามาเลยที่สอบติดคณะแพทย
์มีครับผมวัดไตรมิตรครับ
แต่จะเป็นรุ่นอาจารย์
รุ่นผมนี่20ปีกว่าสอนมาแล้วนะ
ที่
เป็นที่เสนอนี้ก็คือเห็นให้ทำให้เห็นถึงโครงสร้างที่มันผูกขาดกันอยู่ไกลๆน
ะ
ซึ่งจะโดยไม่มีใครเจตนาให้มันไปผูกขาดอย่างนั้นหรอกไม่มีใครมาคิดวางแผนหรอก
ว่ามันเป็นอย่างนั้น
มันเป็นอย่างนั้นอยู่
คือต้องบอกว่าที่พี่พยายามจะนำเสนอในประเด็นนี้ก็คือโดยส่วนไปแต่ละบุคคลจะมีความชอบส่วนบุคคลมี internal drive ส่วนบุคคลที่จะไปทำอะไรก็ตามในอนาคต
ครับ
ด้วยทฤษฎีของ attitude ถ้าเรารู้ attitude ของใครสามารถที่จะ attitude ของเขาได้ว่าเขามีแนวโน้มจะไปทางไหนเราจะสามารถทำนายพฤติกรรมของเขาได้อย่างไม่ค่อยผิดเพี้ยนนะ
ขอบคุณครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เราอยากจะฝากไว้ว่ากระบวนการผลิตใดๆก็ตามมันจะต้องมีทั้งตัวที่เป็น raw material
วัตถุดิบ
ค่ะซึ่งขออภัยค่ะอา
จารย์เรียนอินเตอร์
กำลังพูดหลักสูตรนานาชาติ
เขาเรียนอินเตอร์นะเขาจะมี intrinsic motivation อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งตัวนี้เราถ้าเราได้วัตถุดิบซึ่งเอื้อให้ไปทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะให้ทำบวกกับกระบวนการที่เราจะสร้างถ้าเขามีน้อยเราสร้างให้เขามีเยอะถ้าเขามีอยู่แล้วพยายามรักษามันไว
้
หรือพยายามเปลี่ยนเขาได้สักนิดนึงถ้าเขายังไม่มีตรงนั้นคือ process หรือกระบวนการผลิตซึ่งก็คือความรับผิดชอบของโรงเรียนแพทย์แล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาออกไปก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานของเขาที่จะทำให้เขาอยู่เพราะถ้าแก้ไขกระบวนการทั้งไซเคิลนี้ไม่ได้ไม่มีทางกระหอให้พูดอีก100ปีแพทย์ก็ยังขาด
ครับ
ค่ะ
ขอบคุณครับ
จะฝากประเด็นนี้ไว้คือประเด็นอื่นๆเนี่ยทุกท่าน
ได้พูดไปแล้ว
เสนอเต็มไปหมดแล้วค่ะ
ครับก็จับสนไปหมดแล้วนะตอนนี้เที่ยง15แล้วยังมีอีก2คนที่อยากจะฟังนะถึงแม้ว่าจะเลยเที่ยงมาผมเคยคุยกับอาจารย์เสรีพงพิษท่านสอนไว้ว่าถ้าเลยเที่ยงเนี่ยให้รีบหยุดเพราะว่าถ้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยแม้ว่าผู้พูดทั้งหลายอาจจะเป็นปราชญ์แต่ก็อาจจะกลายเป็นเปรตได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปที่นักจ่าแพทย์นิธิวัฒน์ครับแล้วก็สุดท้ายอีกสักหนึ่งหรือสองคนจากนี้ไปเท่านั้นนะครับเราจะเริ่มเชิญครับ
ครับสวัสดีครับผมชื่อนิธิวัฒน์นะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปี5จากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็เดี๋ยวตอบปัญหา3ข้อที่อาจารย์โกมาพูดก่อนนะครับเรื่องเหตุผลที่หลักสูตรนี้นะครับข้อเด่นของการสร้างหลักสูตรนี้ผมคิดว่าให้เดาใจคนคิดหลักสูตรก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสมัยนี้แบบวิชั่นของนักบริหารของ CEO หลังจากออกนอกระบบแล้วผมเชื่อว่าจะมีการอบรมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยคิดใหญ่คิดโตนะครับเพื่อที่ได้ตอบรับกับระบบทุนนิยมนะครับก็เลยสร้างหลักสูตรนี้มานะครับแต่ผมกำลังคิดว่าหลักสูตรนี้แทนที่เราจะเทรนเป็นภาษาอังกฤษอินเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถเทรนเป็นภาษาอังกฤษแทนอย่างที่อาจารย์อัมพลพูดไปได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการปัญหาการเรียนการสอนนะครับก็คือปัญหาที่เร่งด่วนก็คือว่าตั้งแต่การรับแพทย์มาเนี่ยครับตอนนี้เราพื้นฐานของการรับแพทย์คือเราเน้นที่คนเก่งแต่ผมกำลังกลับมาย้อนมองว่าคือเราแทนที่จะมองคนเก่งเราไปมองที่คนดีหรือคนที่ไม่ต้องเก่งมากแต่สามารถมีความคิดที่ดีที่จะไปช่วยสังคมอะไรนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจากการที่ผมเรียนในระบบการศึกษาแพทยศาสตร์นะครับมา5ปีคือผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นว่าคนที่เรียนหมอต้องเก่งแต่กำลังคิดว่าคนที่มีใจอยากจะเป็นหมอใจที่อยากจะช่วยชาวบ้านเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าซึ่งถ้าเกิดเราได้คนจำนวนนี้ซึ่งอาจจะเป็นอีกแพทย์นึงที่ควบคู่ไปกับแพทย์ที่เก่งอย่างเดียวอย่างที่กำลังทำอยู่อย่างที่สช.กำลังทำอยู่นะครับอาจจะช่วยปัญหาเรื่องการกระจายกำลังคนได้โดยเอาเด็กในพื้นที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบการเรียนการสอนที่ยังมีปัญหาคือแทนที่เราจะไปเรียนเรื่องอินเตอร์ในด้านภาษาอังกฤษอะไรครับแต่ในด้านของภาษาถิ่นของภาคต่างๆหรือว่าในเรื่องความเป็นมนุษย์ความด้านศีลธรรมจริยธรรมแพทย์เนี่ยคือจากหลักสูตร6ปีนะครับคือเรามีสอบตรงนี้กันค่อนข้างน้อยจริยธรรมแพทย์อาจจะแทรกอยู่ในทุกๆปีการศึกษาแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของภาษาไทยเรื่องสังคมวิทยาด้านมนุษยวิทยามนุษยศาสตร์ผมว่าเป็นประเด็นนึงที่คณะแพทย์ได้ลืมหลักสูตรตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็เรื่องตอบปัญหาเรื่องหลักสูตรนี้ก็ได้ถามเพื่อนๆที่อยู่วิเทศสัมพันธ์นะครับเขาบอกเขาเห็นด้วยนะครับที่จะมีหลักสูตรที่จะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะรองรับคนกลุ่มหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็สนใจอยากจะเรียนแพทย์ด้วยคือคนกลุ่มนี้คือสามารถสอบเข้าเป็นแพทย์ได้ก็คือไม่ใช่แค่สอบพลาดหวังจากการแพทย์แล้วไปเรียนข้างนอกนะครับอันนี้เป็นเพื่อนๆที่เรียนที่อยู่วิเทศสัมพันธ์แต่เขาเห็นว่าการที่ผลิตแพทย์ขึ้นมาโดยที่ตั้งค่าเรียนเนี่ยค่อนข้างแพงเนี่ยจะมีปัญหาต่อการเข้าถึงของคนทั่วไปที่อาจจะเป็นลูกชาวบ้านแล้วเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนเขาบอกว่าถ้าเกิดหลักสูตรนี้มีความจริงใจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรองรับส่วนนี้จริงก็ควรที่จะเปิดให้โอกาสโดยที่ไม่ใช่ว่าเงินจะมีส่วนคือเขาเห็นด้วยถ้าเกิดว่า
เปิดเสรีแบบคนสอบได้โดยทั่วกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
สอบได้ทั่วกันโดยไม่จำกัดแค่เงิน1ล้านกว่านะแล้วก็เรื่องนึงคือเรื่องแพทยสภานะครับก็คือแพทยสภาตั้งขึ้นตั้งแต่2511นะครับวัตถุประสงค์2ข้อหลักที่ผมคิดได้คือเรื่องของการพัฒนาวิชาการกับเรื่องการควบคุมมาตรฐานของแพทย์นะครับ
ครับผม
กำลังรู้สึกว่าตอนนี้แพทยสภาเป็นหน่วยงานนึงที่นอนฟังก์ชันคือเน้นไปทางด้านวิชาการมากกว่าที่จะดูควบคุมจริยธรรมซึ่งผมกำลังคิดว่าการควบคุมจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพไม่ใช่แค่การจัดสอบไม่ใช่แค่การอบรมแต่คือการที่จะดูในเรื่องของการหลังจากเทรนเสร็จแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้หลังๆคือเห็นได้จากการที่มีการฟ้องร้องกันมากขึ้นทั้งที่ถ้าเกิดสมมติว่าองค์กรของแพทย์ทั้งภาองค์กรวิชาชีพฟังก์ชันดีเรื่องก็จะจบในองค์กรวิชาชีพไม่น่าจะขึ้นไปสู่ชั้นศาลมากขนาดนี้นะครับ
ครับ
และการที่อนุมัติหลักสูตรนี้ก็จะทำผมกำลังคิดว่ามันเป็นการขัดจริยธรรมแพทย์ในเรื่องของการไม่ทำอันตรายหรอกผู้ป่วยนอนฟิเชียนนะครับก็คือตอนนี้หลักสูตรยังไม่ได้มีมาตรฐานยังไม่ได้ออกมามีการประเมินการวัดผลที่แน่นอนอาจจะทำให้เกิดอาจจะเกิดข้อเสียต่อผู้ป่วยได้ทั้งผู้ป่วยที่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเองนะครับครับก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ของทางศรีล่านะครับพอดีจำชื่อไม่ได้ว่าโรงเรียนแพทย์ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่โรงเรียนแพทย์ควรที่จะตอบสนองโจทย์ของประเทศแล้วก็จะมีความงดงามมากเลยครับถ้าเกิดแทนที่เราจะทำหลักสูตรนานาชาติเรามาทำหลักสูตรที่ใช้ในองค์กรในประเทศไทยเพราะยังเห็นด้วยกับพี่บอยว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักสูตรไหนที่จะตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องของอย่างเรื่องอาชีวะเรื่อง occupation medicine เรื่องของ community medicine เรื่องสังคมมากมายนักนะครับ
ครับ
ก็ถ้าจะสร้างหลักสูตรแพทย์ชาวชาติก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคิวบาน่าจะดีกว่าคือว่าให้ทุนแล้วก็ไปซัพพอร์ตเพราะว่าอย่างคุณหมอตุ๋ยคุณหมอวรวิทย์ของมสวเองรุ่นหนึ่งนะครับก็ทำเรื่องคนไร้รัฐทำเรื่องคนต่างชาติที่เข้ามาผมว่าตรงนี้ครับเป็นนานาชาติของจริงที่ว่าทำอย่างไรจะให้คนทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้ได้รับการเข้าถึงการบริการที่ดีที่เพียงพอครับต่อคุณภาพของชีวิตของคุณคร
ับ อ๋อขอบคุณครับก็เป็นการยกตัวอย่างคุณหมอวรวิทย์ซึ่งก็ได้ทำเรื่องสากลนะครับก็คือเรื่องแรงงานและคนไร้รัฐคนไร้สิทธิ์ต่างๆผมยังมีมืออยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่ามันเลยเที่ยงมาพอสมควรแล้วนะครับผมจะขอไปที่คุณกัลยาก่อนนะครับซึ่งมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าอยากจะฟังความเห็นที่หลากหลายไปทางใต้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะยังมีอยู่อีก2มือเท่าที่เห็นนะครับก็มีอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็มีอาจารย์ขอพาดพิงแพทย์สภาสันนั่งนิ่งๆแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายจะขอเชิญอาจารย์เทวินนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเป็นการปิดท้ายนะครับหลังจากนั้นเวทีต่างๆก็อาจจะในทางที่เป็นทางการก็จะยุติลงแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่สะใจไม่พอใจก็ยังอยู่คุยกันต่อได้นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันดีในแง่ที่เราได้มาคุยกันนี่แหละทำให้เห็นหลายๆแง่มุมนะครับไปที่คุณกัลยาครับ
ขอบคุณค่ะกัลยาเอี่ยวสกุลนะคะจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือพอมองหัวข้อว่าการผลิตแพทย์นานาชาติสังคมได้อะไรคำว่าสังคมก็คือมันเหมือนว่าคือผลิตแพทย์เพื่อทำงานกับคนแล้วก็ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมแต่คำว่าผลิตแพทย์นานาชาติสำหรับตัวเองเองมองอาจจะเปรียบเทียบย้อนกลับไปในพื้นที่ของ3จังหวัดเรามีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชนเนาะแต่คนในพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเรียนเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะเป็นคนจีนคนซาอุดีคนอินโดนีเซียคนปากีสถานคนต่างชาติหมดแต่บังเอิญว่าปีนี้โชคดีเนาะอาจารย์บอกว่าโชคดีมีนักศึกษาไทยเข้าไปหนึ่งคนแล้วล่ะโอ้ความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่านานาชาติแต่สำหรับพื้นที่3จังหวัดทุกคนคุยนักศึกษาแพทย์นานาชาติมองว่าน่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าสำหรับเองมองว่าเมืองที่ศรีวิไลแต่ในพื้นที่ชุมชนของเราในขณะที่แต่ละโรงพยาบาลเราขาดแคลนหมอค่ะโรงพยาบาลชุมชนแทบวันบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะมีหมอแค่คนเดียวในขณะที่คนไข้ตื่นมาตั้งแต่เช้าหมอมาคนไข้มาลงทะเบียนตั้งแต่8โมงจนกระทั่งบ่ายโมงยังไม่ได้เจอหมอเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะถามว่าหมอที่ไหลออกมาข้างนอกแต่ยังมีหมอบางท่านที่อยู่ในพื้นที่ดิฉันก็ไม่ทราบนะว่าหัวใจเขาที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เขาต้องอยู่ที่นั่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอที่จบใหม
่ๆ
ถามว่าคุณเอาชีวิตของชาวบ้านที่จะต้องเข้าไปฝากชีวิตไว้กับหมอณปัจจุบันพื้นที่3จังหวัดโรคนิติที่มันเยอะมากก็คือโรคเรื้อรังความดันเบาหวานคนไข้ในพื้นที่3จังหวัดความดันเบาหวานมากที่สุดเลยแต่เวลาเขาไปเจอหมอเนาะ
ก็เจอหมอใหม่ๆ
ผ่านกระบวนการได้พูดกับหมอแค่2คำอย่างเงี้ยถามว่าพื้นที่3จังหวัดเราต้องการหมอค่ะเราขาดแคลนหมอจริงๆแม้แต่พยาบาลก็ไหลออกหมอก็ไหลออก
ครับ
การผลิตแพทย์ในแต่ละปีมันไม่ได้ย้อนกลับไปสู่พื้นที่ยังไม่ได้ย้อนกลับไปสู่ชุมชนถามว่าอบต.ที่ให้โควต้า1ลง1 1อบต.1แพทย์ถามว่ากว่าจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนาะมันสำหรับพวกเราในพื้นที่เรามอง
มันไม่ได้
กลับไปถึงพื้นที่ชุมชนจริง
ๆครับ
ดิฉันอาจจะมองย้อนไปถึงคุณหมอมงคลนั่งอยู่การผลิตพยาบาล 3,000 คนในพื้นที่3จังหวัดก็เช่นกัน
ครับ
มันมองไม่มันทำให้มองเหมือนกับการผลิตหมอเพื่อสนองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้สนองตอบเพื่อการบริการในหัวใจของความเป็นคนในมิติของมองผู้ป่วยเป็นญาติ
ครับผม
ทำอย่างไรที่จะบรรจุหลักสูตรเนาะในเรื่องของจะผลิตแพทย์อะไรก็แล้วแต่ขอฝากไว้ว่าอยากให้มีระบบหลักสูตรในเรื่องของการมองหัวใจของความเป็นมนุษย์การมองผู้ป่วยเป็นญาติ
ผมถามหน่อยนะครับว่าทำไมมหาลัยอิสลามถึงไม่มีคนไทยไปเรียนฮะเขาห้ามให้ไปเรียนเลยครับหรือว่าไงฮะ
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยอิสลามเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีเงิน
นี่ก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งถ้าว่าเป็นหลักสูตรนี้ก็หลายๆคนก็พูดไปแล้วนะว่าไม่น่าจะเป็นกลายเป็นว่าหลักสูตรนี้เนี่ยใครมีเงินก็เข้าได้ใครไม่มีเงินเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าเปิดสอบเป็นทางโดยทั่วไปแล้วมีคนกลุ่มนึงอาจจะเก่งภาษาอังกฤษหน่อยแล้วก็อาจจะเสริมภาษาอังกฤษให้เขาเก่งขึ้นเขาก็อาจจะไปดูแลคนที่มาประชุมแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีคนดูไม่เป็นที่ขายหน้าแกประเทศไทยเวลามีต่างชาติมาป่วยแล้วรักษาเขาไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังมีมืออยู่อีก 2-3 มือผมมาที่อาจารย์เฉลิมชัยจะได้รอบ2นะครับสั้นๆครับ
ผมขอพูดในฐานะเป็นนักวิชาการแล้วครับนะฮะผมยกสภามาลัยไปแล้วผมจบแล้วนะแถลงแล้วนะไม่ใช
่ว่านี่มีให้รอบ2
ไม่ใช่ฮะ
ไปรอบแรก
จะรักษาเวลาอยู่ด้วย
ในฐานะเดิม
ผมจะพูดพอดีเราเพิ่งทำการสัมมนาไปเรื่องคำว่าสากลนานาชาติและ English program ผมจะลองสรุปสั้นๆให้เร็วที่สุด
น่าสนใจอ่ะ
คำว่าสากลแปลว่า มีองค์ความรู้และมีการพัฒนาแนวคิดใหม่จนเป็นที่ยอมรับเขาเรียกว่าสากลนานาชาติหมายความว่ามีหลายหลายประเทศใครมี power มากกว่าจะเซตเทรนด์ของนานาชาติและคำว่า English program ก็แปลว่าใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมยกตัวอย่างคำว่าสากลโทษครับต้องยกนานาชาติก่อนนานาชาติวันนี้ถ้าพูดถึงการเดินแบบเดินแล้วต้องไม่ยิ้
ม
ต้องผอมแบบสุขภาพไม่ดี
แล้วเดินแกว่ง
แล้วก็ต้องโตไม่ใส่ชุดชั้นในอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนานาชาติณปัจจุบันเรื่องแฟชั่นด้วยความที่โดมิเนตของบางชาติแต่มีหลายๆชาติเห็นตามด้วยแต่ผมถามว่าความเป็นสากลของการเดินแบบที่เราจะต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ก็คือรูปร่างสมส่วนอย่าให้ผอมนะครับแต่งอย่าให้โป๊เดินไปยิ้มไปได้นะครับส่วน English program นั้นเป็นเรื่อง localize ของแต่ละประเทศแล้วอยากจะใช้ภาษาอื่นบังเอิญภาษาอื่นเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าเอาฮิบรูด้วยเอาอะไรด้วยมันเหนื่อยก็เลยเอาอังกฤษก่อนแล้วกันแล้วก็เดาว่าอังกฤษเนี่ยคนใช้มากที่สุดในโลกผิดนะภาษาจีนใช้มากที่สุดในโลกอังกฤษไม่ได้ใช้มากที่สุด
ถ้าเปิดเป็น
ผมทิ้งวิชาการ
ตรงนี้โปรแกรมแหละ
ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องความเป็น world class ของมหาวิทยาลัยผมไม่อยากให้อาจารย์ทั้งหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าใจผิดเรื่อง world class
อาจารย์ก่อนจะไปนั้นถามหน่อยว่าทำไมชอบเรียน world class จังคือวิสัยทัศน์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับโลกเป็นเลิศระดับโลกอย่างเงี้ย
world class เป็น English ฮะมันเป็น English จะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวค่อยๆขยายความผมบอกว่าอย่างนี้ครับ world class เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเช่นนะครับที่มสวขณะนี้กำลังจะเปิดหลักสูตร World Class คือสอนภาษาไทยให้กับคนจีนเวียดนามญี่ปุ่นและเกาหลีเราได้ KPI ทุกตัวที่เขาบอกว่าต้องเป็น International แต่เราสอนเป็นภาษาไทยเพราะเราสอนภาษาไทยให้กับนิสิตต่างชาติเราสอนภาษาอังกฤษของเราด้วยคอนเทนต์ของเราไม่เป็น International ครับเช่นเราแปลหลักสูตรไทยที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเขาเรียกว่า English program ไม่ถือเป็น international program แต่วันนี้เราทำวิจัยคู่ขนานเราทำที่โรงเรียนสาธิตมสวภาษามิตรโชคดีเพราะมันอยู่ในมหาลัยเดียวกันสาธิตมสวปทุมวันเราแปลคัลลิคัลัมภาษาไทยทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษสอนด้วยคนต่างชาติเรียนพระนเรศวรเรียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษหมดพระศิวะพระนารายณ์เนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษหมดผมช่วยการบ้านลูกผมงงมากไม่รู้เนี่ยแปลว่าพระศิวะอ่านอยู่ต้องนานถึงได้รู้เป็นพระศิวะอย่างนี้ English program แต่ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นไทยแต่ที่สาธิตภาษาที่กำลังจะทำก็คือใช้คอร์ริคูลัมเป็นของประเทศอื่นเลยแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยและบางส่วนสอนเป็นภาษาไทยฮะแต่ตัวคอนเทนต์น่ะมันเป็นของชาติอื่นเรากำลังสงสัยว่าสองอันเนี้ยอะไรจะมีความเหมาะสมกว่าเราเลยเปิดทั้งสองอันแล้วกำลังจะกลายเป็นวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าระหว่าง English program กับ International program ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ English program แพงกว่า International program ได้ด้วยแสดงว่าอยู่ที่การบริหารจัดการไอ้เจ้าต้นทุนเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าให้ชื่อมันลีดเราว่าต้องแพงผมจึงไม่เห็นด้วยเรื่องว่าถ้าเป็น International program แล้วมันต้องแพงมันไม่จริงหรอกครับนะครับ
อันนี้
ใกล้จบแล้วครับแต่รูปธรรมจริงๆก็คือผมกำลังจะพูดถึงโครงการหลวงผมจะพูดถึงโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ขณะนี้คณะกรรมการโนเบิลไพรส์ได้ลงมาดูโครงการหลวงและที่ยังติดอยู่นิดเดียวก็คือเขาสงสัยว่ามันทำสำเร็จเฉพาะในประเทศไทยด้วยพระบารมีใช่ไหมโครงการที่ผมทำขณะนี้เราไปทำที่อาเจแล้วสักเซสไปทำที่อัฟกานิสถานแล้วสักเซสทำโดยคนไทยทั้งหมดและเวลาไปพูดส่วนใหญ่พูดเป็นภาษาไทยและแปลภาษาอังกฤษเท่าที่จำเป็นโนเบิลไพรส์แคนดิเดตกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราอาจจะได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันหรือแม้กระทั่งคนที่จบ PhD ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ U of Colorado Boulder แล้วกลับไปประเทศตัวเองไม่เชื่อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นทำไมโครเครดิตให้ผู้หญิงกู้ไม่มีคนค้ำประกันใช้เพียร์5คนค้ำประกันได้โนเบิลไพรส์คือกรามินแบงค์ทำไมมหาลัยไทยนะ จึงไม่มองเรื่อง world class หรือ international เนี่ยแบบนี้คือใช้ local wisdom ของตัวเองแต่ทำเรื่องที่มัน general มากเลยคือมันช่วยความยากจนของมนุษย์แล้วมันดีขึ้นแล้วมันก็ติด world ranking ไปเองแล้วให้ Harvard Business School เนี่ยมาดูว่าGrameen Bankเนี่ยทำยังไงมันถึงไม่ล้มแบบ Lehman Brothers ถูกไหมครับหรือการบริหารความเสี่ยงอะไรทำไมแอลลันถึงพังไปอะไรตรงนี้ล่ะไอ้นั่นน่ะมันทฤษฎีของ World Class เลยนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ NTL สูงกว่าGrameen Bankมสวจบท้ายจริงๆนะครับเราก็เลยตั้งโพธิวิชาลัยชอช้าง2ตัวที่อาจารย์หมอประเวศบอกเราตั้งไปเรียบร้อยแล้วครับวิชาชอช้างตัวเดียวนี่คือ knowledge วิชาชอช้าง2ตัวคือ wisdom ซึ่งลุ่มลึกกว่าแล้วเราก็ตั้งบนฐานตรงข้ามกับที่พวกท่านพูดเมื่อกี้นะฮะแล้วเราทำจริงเรา challenge ดูว่ามสวจะทำได้ไหมเราเปลี่ยนวิธีคิดจากการรับคนเก่งแล้วมาทำให้ดีและเหมาะสมซึ่งเรายากแล้วเราล้มเหลวเรารับคนเก่งมาแล้วตั้งใจนะจะเปลี่ยนเขาให้ดีและเหมาะสมให้ได้เปลี่ยนใหม่ลองไปเริ่มจากคนเหมาะสมแล้วเก่งมาก่อน
เ
หมาะสมและดีลองพยายามทำให้เก่งสิซึ่งอาจจะยากในความคิดของคนบางคนผมกำลังคิดว่าอะไรจะยากกว่ากัน
ก็รอดูต่อไป
นะครับที่เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีสอบเลยไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่มีทางได้คนเหมาะสมเข้ามาเรียนให้เก่งเราจึงสอบดำนาเลยครับที่สระแก้ว
สอบดำนา
ครับสอบบ้านดินสอบเดินเข้าไปในป่าแล้วถามใบไม้เพราะเราต้องการความเหมาะสมของเด็กว่าคุณต้องรู้ถิ่นเกิดของคุณไม่เช่นนั้นแล้วคุณเรียนโพธิวิชาลัยแล้วคุณก็จะไปเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคุณจะไปเป็นอธิบดีกรมชลคุณเรียนแล้วเกษตรก็จริงคุณไม่ได้พัฒนาชุมชนของคุณหรอกผมคิดว่าที่ผมนำเสนอตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยอาจจะนอกเรื่องแพทย์ไปนิดนึงนะขอบคุณครับพี่โทมัสที่รักจริงเขาเป็นรุ่น33ผมเป็นรุ่น34นะพี่ให้โอกาสอย่าง
นี้นะผมมอนต่อไป
คือนิดเดียวครับว่าน
ิดเดียว
ผมคิดว่าความเห็นเนี่ยมันต้องถูกกระทำด้วยโพธิวิชาลัยเนี่ยกำลัง challenge ว่าเราไม่สอบข้อเขียนแล้วดู GPA นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองทำด้วยเนี่ยเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราจะตรึงคนทั้งหมดในโพธิวิชาลัยเนี่ยให้อยู่ในสระแก้วได้ไห
ม
โดยเราเอาเงินจากอบต.มาหมดแต่ไม่ให้เด็กรู้ว่าได้เงินจากอบต.เราไม่ต้องการให้เขาเป็นหนี้บุญคุณเราให้อบต.ถวายให้ประเทศทั้งหมดแล้วให้ประเทศเป็นคนพระราชทานกลับมาให้เด็กทุกคนอบต.ก็ชอบมากได้เข้าเฝ้าประเทศประเทศก็ได้พระราชทานเด็กก็รู้สึกว่า Royal Family เนี่ยคือมันเป็นวินมันอยู่ที่วิธีบริหารจัดการส่วนแนวคิดที่แตกต่างกันนิดหน่อยหรือจะสุดขั้วก็ค่อยๆแก้ไปสุดท้ายสภามหาลัยจะรับเรื่องทั้งหมดผมเทคโน้ตไว้ทั้งหมด3หน้านะครับ เข้าสู่การพิจารณาโดยรอบ
คร
อบและละเอียดพร้อมกับจะลองไปทำการศึกษาผลกระทบในด้านอื่นๆเฉพาะของมสว.ส่วนจุฬาศรีราชก็เรื่องของท่านนะครับ
ขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ายค่าโฆษณาโพธิวิชาลัยด้วยนะเมื่อกี้โฆษณาไปเยอะอาจารย์สัมพันธ์ครับเชิญครับอาจารย์เลขาธิการแพทยสภา
เรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ผู้ก็ร่วมประชุมนะครับผมในแพทยสัมพันธ์กรมฤทธิ์เลขาธิการแพทยสภาวันนี้ก็ตั้งใจมาฟังอย่างยิ่งนะครับนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะครับ
ขอบคุณครับ
ก็จะใช้เวลาที่สั้นที่สุดนะครับนะโดยสโคปเวลาส่วนหนึ่งต้องตอบน้องรามมานะครับเมื่อกี้นี้นิดนึงนะครับว่าท่านประธานนอนฟังท่านฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันนะก็ต้องขอตอบว่าเราก็ทำอย่างยิ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดจากการฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันหรือไม่ฟังก์ชันนะครับที่ประชาชนจะฟ้องร้องทางศาลนะครับอันนี้ทำอะไรนะเอาออกมันถอนครับจบนะในอันจบนะที่มาเข้าเรื่องนี้นะเรื่องและสังคมได้อะไรนะครับผมคิดว่าถ้าดูฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่จะมีได้บางส่วนนะครับคือมหาลัยจะได้อะไรนะครับอีกอันนึงเนี่ยต้องถามด้วยนะครับว่าสังคมเสียอะไรไอ้การจะตั้งหลักสูตรเนี่ยต้องถามด้วยเสียอะไรหรือเปล่านะครับต้องถามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องทำแต่ว่าต้องถามด้วยเสียอะไรหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราคอนเซิร์นมากเลยครับ
อาจารย์เห็นไหมครับว่ามันเสียอะไร
ก็ตอนนี้เรากำลังคอนเซิร์นเลยครับว่ามันจะเสียอะไรนะครับว่า 90% ของคำว่าสังคมได้อะไรเนี่ยมาจากว่ามีหมอนะครับไปอยู่ในชุมชนนะครับพอหรือยังนี่คือรากฐานของคำถามวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นอิสชูที่สำคัญนะครับของสช.ก็ดีหรือผู้กำหนดนโยบายก็ดีในการกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งตอนนี้ โฟกัสอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลชุมชนอันนี้จะต้องเป็นนโยบายต่อไปนะครับที่จะต้องทำให้ได้แก่ของมันเนี่ย40ปีมาแล้ว30ปีมาแล้วนะครับที่เราฟิลหมอเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยยังขาดอยู่หมออยู่เลยว่าชุมชนอยู่ 4,000 คนนะครับยังขาดอยู่ 4,000 คนแต่ถ้าเรามองภาพนะครับว่าผมเราชี้ภาพนิดนึงนะครับว่าอีก5ปีเราจะผลิตได้นะครับ6ปี 10,000 คนแล้ว 80% ของส่วนนี้จะไปอยู่ที่นั่นขณะนี้เนี่ยเราพยายามที่จะดึงหมอนะครับอย่างที่ท่านทางสื่อมวลชนนะให้ความสังเกตว่าทำไมหมอถึงอยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องเป็นอิชชูที่สชจะต้องมาดำเนินการนะครับว่าทำไมอยู่ไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าทำได้และกระทรวงสาธารณสุขได้ทำแล้วผมชื่นชมนะครับว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายลงไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 30,000 ถึง 70,000 นะครับอันนี้มีประสิทธิภาพแน่นอนแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นส่วนใหญ่เกินครึ่งเหตุผลนะครับที่จะทำให้หมออยู่นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีอยู่แล้วมีคุณค่าไหมอยู่แล้วทำอะไรได้ไหมอยู่แล้วมีความเจริญไหม
ผมถามนิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้มีคนก็ตั้งโจทย์ว่าการที่เขาอยู่ในชนบทได้ไม่ทนเนี่ยเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยสอนให้เขามีภาพของความเป็นแพทย์เนี่ยที่มันขัดแย้งกับที่จะไปอยู่ในชนบทได
้ครับ
อันนี้อาจารย์คิดว่าไงครับ
คืออย่างนี้อันนี้ดีนะครับผมเองนะครับก็เรียนมาจากรามาธิบดีจบมาเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นมีการสอนอะไรเป็นพิเศษแต่ผมสมัครไปที่มุกนาหารตอนที่กำลังยิงกันอยู
่
ไปคนเดียวเลยไปที่ไหนที่เขาไม่เลือกอ่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ชายหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เราไปแบบที่เขาไม่เลือกอ่ะคุณเลือกอะไรที่เสร็จก่อนแล้วผมเหลือมุกนาหารแล้วผมไปไม่ปกติฮะจังหวะขอโทษนะฮะ
คืออาจารย์ตัวอาจารย์นี่ผมไม่ได้ถามนะ
แต่ผมถามว่า
โดยภาพใหญ่อ่ะโดยภาพส่วนรวม
นะเรื่องเป็นเพียงการนำเรื่องนะครับทั้งไม่มีการสอนรุ่นผมก็ไม่มีการสอนนะครับว่าจะต้องมีจิตสำนึกมากมายอะไรนักไม่ได้ต่างกันนะครับแต่มันยิ่งต่างกันเพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์ครับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันใส่ข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นไปในทางทุนนิย
ม
ทางวัตถุนิยมทำให้หมอรุ่นนี้อายุ20กว่าหรือ25เนี่ยเป็น Y generation Y generation คิดยังไงครับเขาคิดอย่างนี้ครับ1ต้องประสบความสำเร็จเร็ว2ต้องปราศจากการแข่งขันไอ้คำว่าประสบความสำเร็จมันคือหมายถึงเงินดังนั้นมีคำถามไหมไปโรงพยาบาลนี้เนี่ยผมจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมจะมีเงินตอบแทนเดือนละเท่าไหร่จริงๆแล้วผมไม่อยากพูดนะเพราะมันนอกสโคปวันนี
้
นะเอาแค่ตรงนี้ก่อนผมก็คิดว่าสโคปวันนี้เนี่ยนะเรากำลังจะหาว่าเอ้ยมันมีผลกระทบต่อระบบหรือไม่สุดท้ายนะครับตรงผมว่าต้องมาหาว่าเราจะโฮลด์ไอ้สิ่งที่เป็นห่วงในระบบชุมชนได้อย่างไร
คร
ับ นะครับอันที่หนึ่งนะต้องนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วเราถึงจะไม่ต้องมาถามว่าสังคมเสียอะไรนะครับในความเห็นผมนะครับว่าอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเนี่ยนะครับหรืออินวิสโปรแกรมเนี่ยทำได้ถ้าไม่กระทบกับสิ่งที่มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วถ้าไม่กระทบไม่เบียดบังการเรียนการสอนปัจจุบันอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันจะมี 2,000 กว่าคนนะ 2,000 ถึง 2,500 คนอีก5ปีเนี่ยลงไปแน่แล้วถ้ามีการโฮนะครับดึงไว้อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนได้จะด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งตอนนี้ทำไปแล้วครึ่งหนึ่งคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายนะครับจะให้มีเขามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขในชีวิตมีครอบครัวอยู่ได้ทั้งลูกทั้งเมียต้องคิดหมดไม่เพียงแต่สอนเรื่องจริยธรรมการเรียนสอนจริยธรรมในนักศึกษาแพทย์ยังไงก็ไม่พอหรอกครับนะเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นต้องเรียนอีกมากมายนะครับหลานผมเรียนศิลป์อ่านหนังสือทั้งวันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องใส่
ต้องย้ำ
ต้องใหญ่เข้าไป
ครับ
โอเคนะครับคิดว่า
อาจารย์ครับก่อนอาจารย์จะเลิกไปนะผมอ่านข่าวเนี่ยก็เห็นความสับสนอยู่สมควรอยากจะถามอาจารย์หน่อยนะว่าในฐานะของแพทยสภาเนี่ยมันเคยมีคนที่เขาส่งหลักสูตรซึ่งสภามหาลัยเนี่ยยังไม่รับรองเนี่ยมาให้สภาสภารับรองไหมฮะ
นี่ครับ
แล้ว
นี่ครับ
แล้วไอ้ขั้นตอนแบบเนี้ยมันทำไงฮะมันคือผมเนี่ยมานั่งนึกดูเนี่ยเปรียบเทียบคล้ายกับเวทีเนี่ยนะ
คร
ับน้องๆพี่ๆน้องๆที่มสวอ่ะเขาก็ยังตกลงกันไม่ได้เนาะ
ครับ
แล้วก็เขาก็ยังเหมือนกับว่าคล้ายกับอะไรอ่ะหาข้อสรุปร่วมกันยังไม่ได้อ่ะก็มีส่งเรื่องมาให้แพทยสภากันมาทางนึงไอ้ตรงเรื่องไอ้สจนี่ก็ไปรับรู้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาตั้งวงคุย แล้วสมมติว่าอันนี้ในกรณีนี้วงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนาะเป็นการระดมความคิดเห็นแต่ว่าถ้าสภาก็ให้ความเห็นไปอย่างนั้นน่ะมันทำผลกระทบอะไรให้เราหรือเปล่า
ครับเรื่องนี้จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องวันนี้นะแต่ถ้าถามจะตอบนะ
ครับ
ถ้าถามผมจะตอบ
คือเนื่องจากผมจะมาลงตรงนี้นะเนื่องจากเริ่มจากมสวเป็นกรณีครับก็เลยว่าอยากจะวกกลับมาตรงนี้เพื่อเคลียร์กันนิดนึงว่ากระบวนการขั้นตอนมันควรจะเป็น
ยังไงสั้นๆเลยนะครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่านะครับในเรื่องในมสวมันมีความแตกแยกกันนะครับในบุคลากรนะครับในเจ้าหน้าที่ของมหาลัยจนมีการขยายผลต่างๆผมได้รับทราบทั้งสองฝั่งเพราะผมเป็นเลขาธิการนะครับก็มีคนมาให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็สรุปเลยก็ในที่ประชุมนะครับก็มีการพูดเรื่องแค่สองชั่วโมงประเด็นเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยข้อมูลของความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันภายในมหาลัยก็ได้รับการพิจารณานะครับแล้วก็ข้อมูลจากนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยอะไรก็ถูกนำไปในเป็นข้อมูลในการพิจารณาแพทยสภานะครับมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา7นะครับว่าให้ส่งเสริมการศึกษาและมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา8นะครับให้แค่รับรองหลักสูตรนะครับอันนี้คือแค่รับรองหลักสูตรนะครับดังนั้นแพทยสภาก็ทำตามอำนาจและหน้าที่และวัตถุประสงค์ตามกฎหมายก็คือรับรองหลักสูตรซึ่งเราไปดูกันไปแล้วว่าเออละเขาม
ีความพร้อม
ความพร้อมที่พอจะทำได้ซึ่งแพทยสภาไม่ได้รับรองแค่นั้นแพทยสภายังมีมติที่เพื่อต่อประโยชน์ของประเทศด้วยคือ1ต้องไปเชิญ20คนและต้องใช้ทุนต้องเป็นแพทย์เป็นหมอในเมืองไทยเท่านั้นเป็นสัญชาติไทยนี่ครับนี่ที่จริงนอกเหนืออำนาจหน้าที่แพทยสภานะแต่เราออกมติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับและก็ต้องมีการติดตามนะครับซึ่งต้องมีการติดตามผลแพทยสภาไม่ได้อนุมัติหลักสูตร international แพทยสภาอนุมัติหลักสูตรไม่ใช่รับอนุมัตินะแค่รับรองหลักสูตร English program นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วถ้าสภายังมีอยู่ไม่เต็มเนี่ยคือให้ไปจัดการความไม่เข้าใจความขัดแย้งการต่อต้านในองค์กรของท่านด้วยนะครับหลังรายงานถ้าสภา
ครับ
นะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าสภาออกก็ติดไป
ครับยังมีคนอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญ
ถามได้นะครับเชิญอาจารย
์คือเห็นอาจารย์สัมพันธ์พูดถึงเรื่องของว่าสังคมเสียอะไรถ้าที่สภาได้ตอนที่พิจารณาเรื่องนี้ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าคือตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบหลักสูตรใช่ไหมคะได้ไปดูเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงการดึงทรัพยากรจากหลักสูตรปกติคือมีการเปิดรับเรียกว่าไงแรงจูงใจให้อาจารย์ในหลักสูตรปกติเนี่ยเข้ามาสอนในหลักสูตรนานาชาติซึ่งขณะนั้นยังเป็นนานาชาติอยู่นะคะโดยเลือกอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต้นไปอันนี้ค่ะได้คิดถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ทางคณะบดีนะคะวันนี้เสียใจมากที่คณะบดีไม่สามารถมาได้เนี่ยเพราะอยากจะถามเรื่องนี้มากเลยคณะบดีบอกว่าไม่ได้ใช้ทรัพยากรของประเทศนะคะตอนนั้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์แพทย์กว่าจะมาถึงระดับผอ.ส.เนี่ยคือใช้ทรัพยากรของประเทศคุณใช้อาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นคนที่บริจาคร่างกายมาเพื่อการผลิตแพทย์นะคะคุณใช้คนไข้ทั้งหมดใช้โรงพยาบาลทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเป็นการดึงทรัพยากรแน่ๆนะคะถามว่าสังคมจะเสียอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคิดถึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหลักสูตรนานาชาติเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยต่างกันเยอะมากเวลาที่เด็กแต่ละคนเนี่ยจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในห้องสมุดนะคะ journal ต่างๆเนี่ยเขาดูตามราคาที่นักศึกษาจ่ายนะคะคือถ้าสมมติว่าอยากจะเข้าถึง journal แบบนี้คุณต้องจ่ายในระดับนี้จ่ายในระดับหลักสูตรนานาชาติแต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็เข้าได้แค่เฉพาะไอ้ textbook ที่อยู่ในห้องสมุดเท่านั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการความแตกต่างในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยแพทยสภาได้คิดถึงด้วยไหมคะอันนี้คิดคร่าวๆแบบเร็วๆนะคะได้แค่2ข้อนี่แหละค่ะ
ครับเชิญครับอาจารย์สัมพันธ์ครับ
เดี๋ยวสัมพันธ์นะฮะผมสัมพันธ์นะ
ครับสัมพันธ์ครับ
ตกลงกันดีแล้วผมตอบนะฮะ
ก็สั้นๆนะคร
ับ สั้นๆนะครับ
ครับ
คือคิดอย่าง ต้องคิดสิครับเพราะเราใช้เวลา2ชั่วโมงนะฮะมาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคิดหมดนะครับถ้าดูผมโดยมตินะครับเอาสั้นๆเลยในมติข้อ2นะครับต้องไม่เบียดบังการเรียนการสอนภาคปกติ
อ
ันนี้เรามีมติออกมานะครับนะอันนี้ซึ่งบังคับไว้เลยนะครับว่าต้องไม่เบียดบังเพราะเรารับรองหลักสูตรแล้วเราควบคุมคุณภาพด้วยนะครับนี่คือแพทยสภา
อันนี้จะไปตกตรงตอนตีความหรือเปล่าอาจารย
์ยังไงครับ
อย่างเช่นว่าไม่เบียดบังการเรียนการสอนภาคปกติเนี่ยก็มันแตกมาได้ตั้งหลายอย่างนี่อาจารย
์คือคุณภาพในการเรียนการสอนภาคปกติต้องเหมือนเดิมต้องไม่เสียก็ประมาณนั้นนะครับนะทีนี้นี่คือมติที่ออกมานะครับเราคอนเฟิร์มอยู่แล้วนะครับมองอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมตินี้นะครับผมโดยส่วนตัวนะฮะแต่คงไม่พูดอ่ะเพราะว่าจะไม่เคารพมติของแพทยสภา
พูดไปแล้วอ่ะ
พูดแล้วโอเค
ก็ไม่เป็นไรคือความเห็นส่วนตัวก็เป็นไปได้นั่นแหละเราอยู่ในองค์กรก็ไม่ได้แปลว่าองค์กรต้องมา
จ่าย
เราหมดทุกอย่าง
โอเคก็คิดว่าตรงเนี้ยเราก็คำนึงถึงนะครับ
ผม
อย่าปิดโอกาสเลยถ้าสมมติว่านะคิดกลางๆเลยถ้าสมมติว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้ระบบมันเสียหายอะไรแต่แล้วถ้ามันจะไปเพิ่มศักยภาพเขาเพิ่มการพัฒนาเขาอันนี้เราส่งเสริมพวกเธอนะครับอันนี
้แต่ตอนนี้
เราต้องตอบคำถามไม่ได้ก่อนเลยว่าไม่เสียอะไรอันนี้
ครับครับผมเอ้ายังมีอู้ยกมือกันนวลเนียนะครับเปรตทั้งนั้นนะครับอันคุณไรเที่ยงนี่อันนี้เป็นคำถามต่อสภาวิชาชีพไม่ใช่เฉพาะแพทยสภาว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะรับรองหลักสูตรให้เสร็จภายในมหาวิทยาลัยเรื่องปริญญาซะก่อนแล้วจึงให้สภาวิชาชีพซึ่งวันนั้นที่พูดกับไม่ได้พูดท่านสภานะพูดถึงสภาวิศวกรรมวันนั้นมีหลักสูตรวิศวะเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าถ้าสภาวิชาชีพไปรับรองก่อนอันที่หนึ่งเกิดเพรสเชอร์กับสภามหาวิทยาลัยเพราะมันมีความเห็นต่างอยู่นำนะครับประการที่สองถ้าไปรับรองแล้วต่อมาสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติหลักสูตรนั้นการรับรองนั้นก็เสียเวลาเปล่าเพราะยังไงก็เปิดสอนไม่ได้ก็ไม่มีนิสิตบัณฑิตไปให้รับรองประการที่สามถ้ารับรองแล้วเปลี่ยนในเงื่อนไขสาระสำคัญก็ต้องกลับเข้าไปสภาวิชาชีพใหม่เพราะมันคนละเรื่องเลยคำถามจริงเป็นแค่เรื่อง process แค่นั้นเองนะฮะตัวคอนเทนต์นี่เราไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับว่าสภามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ถามต่อสภาวิชาชีพทุกสภาวิชาชีพซึ่งจะมีหนังสือต่อไปว่าในการร่วมมือกันทำงานเพื่อชาติในด้านการศึกษาเราควรจะวาง process step by step เนี่ยให้ตรงกันอย่างไรเพราะถ้าไม่วางก็จะเกิดความ
ลักลั่น
เข้าใจกันแค่นั้นเอง
อันนี้ก็เดิมก็ไม่เคยวางมาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้ต้องขอนิดเดียวแล้วยินดีมากเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นจับอยู
่ใช่ครับ
เป็นจับอยู่ในการอินเตอร์ลิงก์ซึ่งกันและกันแต่มีอันหนึ่งนะครับว่าอย่าเอามติการรับรองหลักสูตรนี้ไปเป็นภาระทางใจของท่านเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะ
ว่านี่เรื่องของ
ทางวิชาการ
ทางที่เป็นโค้งคามโค้งคามเลยอ่ะ
ก็มีบางคนพยายามจะให้เกี่ยวเลยครับแต่อันนั้นในเรื่องการความสามารถในการเปิดในการอนุมัติหลักสูตรหรือการรับสมัคร
ก็เป็นอำนาจติดขาด
มันเป็นอำนาจของท่าน
ครับ
นะไม่ใช่แพทยสภาเลย
ครับ
นะครับแต่แล้วโอกาสต่อไปนะครับเนื่องจากยังไม่มีการกำหนดว่าต้องผ่านตรงนี้ก่อนหรือไม่ก่อนซึ่งมันมีปกติเนี่ยประมาณทั้งสองขาไปทั้งสองขาพร้อมกัน
ครับ
ก็โอเคนะครับถ้าจะให้ผ่านสภามหาลัยก่อนผมว่าดีนะครับ
ครับ
แล้วผ่านก็จ
ะขอบคุณครับเอ้าน้องแพทย์นักศึกษาแพทย์สุดท้ายอ่ะยกมือหลายครั้งผมเกรงใจน้องอ่ะเชิญ
ไม่เห็นว่าส่วนตัววัยยังเห็นว่าเรื่องการสร้างหลักสูตรแพทยนานาชาติเนี่ยยังเร็วไปแล้วที่บอกว่าจะถึงแม้ต่อให้ว่าไม่เบียดเบียนหลักสูตรปกติเนี่ยคือตามมุมมองของวัยตอนนี้ก็ยังเห็นว่าหลักสูตรปกติเนี่ยยังไม่ดีพอแล้วที่จะตอบคำตอบว่ารับใช้สังคมของประเทศชาติครับคือยังไม่ตอบถึงนี้เลยแล้วก็ที่ยังไม่ได้พูดกันเนี่ยไม่อยากจะพูดด้วยว่าจริงๆแล้วต้นทุนทางสังคมเนี่ยกว่าจะได้แพทย์อีกที่สำคัญอ่ะมีครูอีกหลายคนเลยที่เราไม่พูดถึงคือคนไข้ของเราชาวบ้านตาดำๆเนี่ยคือเขาจะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้กว่าจะมาเป็นแพทย์ได้ต่อให้จบแพทย์6ปีแล้วใช่ไหมครับกว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์ที่มั่นใจรักษาคนไข้ได้จริงๆแบบว่าไม่มาแพทย์ทีสเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องจบไปอย่างน้อย5-10 ปีแล้วถามว่าถ้าเกิด5-10 ปีแล้วเนี่ยเราเอาคนส่วนเนี่ยที่จบแล้วเป็นแพทย์ที่เก่งแล้วมารับใช้ต่างชาติเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังเราเนี่ยได้ตอบแทนชาวบ้านหรือว่าแผ่นดินของเราหรือยังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่าตอบถึงเนี้ยเราเหมือนว่าเราไปศึกษาหาความรู้เรียนจากคนบ้านนอกใช่ไหมครับซึ่งเขามีโอกาสเนื่องจากค่าเรียนเราต่ำมากคือชาวบ้านก็ยินดีให้เราตรวจแต่เราเอาพวกเนี้ยเอาความรู้สุดท้ายที่ได้มาไปตอบโจทย์รักษาคนกลุ่มน้อยซึ่งมีเงินซึ่งเข้าถึงเงินได้เนี่ยมันควรแล้วหรือแล้วก็ถามสุดท้ายว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายังมีคุณธรรมทางการแพทย์อยู่หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับก็เป็นคำถามสำคัญของคนรุ่นต่อไปนะครับพวกเราก็ตายไปหมดอ่ะนะเดี๋ยวภาระมันก็ตกอยู่ในรุ่นเขาอะก็ผมคิดว่าก็เป็นคำถามที่เขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะถามเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในสังคมนี้อีกต่อไปในอนาคตผมคิดว่าวันนี้ที่คุยกันก็หลายประเด็นมันทับซ้อนแล้วก็มีความสลับซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนนิยมที่แปลงกายมาในรูปของภาษาเรื่องของ international world class หรือว่าอะไรเนี่ยหลายอย่างมันเหมือนกับความเข้าใจความหมายและผลกระทบผลพวงของมันเนี่ยก็หลากหลายมากซึ่งจำเป็นต้องลอกออกให้ชัดเจนทีละชั้นเหมือนเวลาเราปอกหอมเนี่ยต้องลอกออกทีละชั้นจะได้ไปเห็นเนื้อในว่าเอาข้อจริงนี่มันคืออะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าขอขอบคุณทางมหาลัยประสานมิตรนะครับที่ได้เป็นกรณีที่ทำให้เราได้มาพูดคุยกันซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้ก็สำคัญเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าสังคมไทยได้อะไรเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าสังคมไทยเสียอะไรเราก็เสียความสามัคคีในมสวไปเยอะครับนั่นก็เป็นผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอไปที่อาจารย์เทวินนะครับซึ่งได้ไปทำโพลเรื่องของความเห็นมาวันนี้ก็จะปิดด้วยการนำเสนอผลการสำรวจนะครับเชิญครับอาจารย
์ครับขอบคุณครับทางท่านประธานรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทางคณะจัดงานผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับว่าที่ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังจะรับฟังเสียงของประชาชนอยู่ถึงแม้ว่าจะมาในลำดับสุดท้ายนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะทันเวลาเปรตอะไรของท่านนะครับขอบคุณนะครับว่าต้องขอแสดงความชื่นชมว่าคณะทำงานให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ซึ่งก็เป็นวิธีการทำงานอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนยอมรับเชื่อถือในกระทรวงนะครับในหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับว่ามีกระบวนการทำงานที่ยกระดับมาตรฐานเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่นี่คือกระบวนการหนึ่งนะครับของการจัดเวทีนะครับส่วนของประชาชนถามว่าที่เราไปสำรวจเป็นอย่างไรนะครับทาง ABAC Co นะครับได้ไปสำรวจประชาชนทั้งหมด17จังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับจากการที่เราเรียกว่าใช้วิธี ABAC Co Real Time Real Time นี่คือว่าเรามีการสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วพื้นที่ประเทศนะครับสุ่มออกมาเป็น17จังหวัดทั้งในเขตเทศบาลแล้วก็นอกเขตเทศบาลนะครับโดยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกพื้นที่นะครับพอเราได้คนพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้เขาเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเขาได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะสุ่มเฉพาะบ้านที่มีเบอร์โทรศัพท์เราหมายถึงว่าเราสุ่มไปตามลักษณะพื้นที่ที่เป็นลักษณะที่แท้จริงของที่อยู่ของประชากรให้ได้คนที่เราเลือกวิธีการด้วยวิธีการอาศัยความเป็นไปได้ทางสถิตินะครับความน่าจะเป็นทางสถิตินะครับแล้วก็เราถึงจะไปติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารนะครับเพราะนั้นทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและคนเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนที่กระจายครอบคลุมทุกกลุ่มในประเด็นเรื่องนี้นะครับเราสำรวจ17จังหวัดประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจาก 1,101 ครัวเรือนทั่วประเทศนะครับเมื่อวันที่7ที่8 2วันที่ผ่านมานะครับผลสำรวจนะครับเราได้ถามว่าประชาชนสนับสนุนหรือไม่กับการที่จะให้เปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติในสถาบันการศึกษาของรัฐครับซึ่งตรงนี้ผลปรากฏว่าประชาชนร้อยละ 77.1 บอกว่าสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาตินะครับมีคนที่บอกว่าไม่สนับสนุนเพียงร้อยละ 11.9 นะครับอีกร้อยละ 11.0 บอกว่าไม่มีความเห็นครับอันนี้คือคำถามที่เราถามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเราถามเขาว่าเขาทราบหรือไม่ว่ามีการเปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งเนี่ย
ปรากฏว่ามีอยู่ถึงร้อยละ 91.7 ที่ไม่ทราบอีกร้อยละ 8.3 เท่านั้นที่ทราบนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้ประชาชนยังไม่ค่อยรับรู้นะครับในส่วนของคนที่ทราบเราถามต่อว่าเขาทราบไหมว่านักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนปรากฏว่าในกลุ่มคนที่ทราบเนี่ยร้อยละ 67.8 บอกว่าทราบว่านักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันนะครับร้อยละ 45.6 ทราบผลดีผลเสียพอๆกันอันนี้ในกลุ่มคนที่ทราบข่าวนะครับแล้วก็ร้อยละ 30.0 บอกว่าทราบผลเสียมากกว่าร้อยละ 24.4 บอกว่าทราบผลดีมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราได้ถามคนเหล่านี้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยเพียงพอแล้วหรือไม่นะครับผลปรากฏว่าร้อยละ 87.6 บอกว่ายังไม่เพียงพอมีเพียงร้อยละ 12.4 เท่านั้นที่บอกว่ารับทราบข้อมูลเพียงพอครับอันนี้หมายถึงเฉพาะคนที่รับทราบข่าวนะครับซึ่งบอกว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับในกลุ่มคนที่รับทราบข่าวเพียงเล็กน้อยนี้ก็ยังทราบผลดีผลเสียที่ไม่เพียงพอนะครับประเด็นต่อมาที่เราถามก็คือว่า
ตรงนี้ผมถามนิดนึงก่อนได้ไหมครับอาจจะผิดมารยาทในการเสนอผลโพลนิดนึงฮะ
ครับ
ผมฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเขาก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาพร้อมที่จะตัดสินว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแล้วเหรอครับอาจารย
์ณวันนี้ถ้าได้ยินนะฮะถ้าได้ยินบอกว่าจะเปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติในมหาวิทยาลัยของรัฐดีไหม
ดีเห็น
เอาเลย
ไม่รู้ว่ามัน
ร้อยละ77บอกว่าเอาเลยถ้าวันนี้ถ้าถามคำถามนี้คนเอาครับ
สังคมความเห็นโดยแท้เลยนะครับอาจารย
์ครับอันนี้เป็นชาวบ้านจริงครับชาวบ้านจริงก็บอกก็รู้สึกว่ามันดีนะฮะถ้าฟังแล้วรู้สึกมันดีนะครับแต่ถามว่าได้รับข้อมูลเพียงพอหรือยังไม่เพียงพอนะครับประเด็นต่อมาที่เราถามนะครับประเด็นต่อมาที่เราถามเหตุผลของฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนนะครับฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนเนี่ยเราจะยกประเด็นสำคัญขึ้นมาถามเขาว่าเหตุผลนั้นน่ะมันมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ที่จะพิจารณานะครับโดยวิธีการถามนี่เราจะสลับกันนะฮะเราจะเอาเหตุผลฝ่ายสนับสนุนมาถามเสร็จแล้วก็เอาเหตุผลฝ่ายไม่สนับสนุนมาถามแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าเหตุผลนี้เป็นฝ่ายของฝ่ายสนับสนุนเหตุผลนี้ของฝ่ายไม่สนับสนุนนะฮะเราจะถามเป็นข้อคำถามไปเลยนะครับโดยสลับกันถามนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ตอนสรุปผมจะเอาสรุปเป็นด้านนะครับให้เห็นทั้งสองด้านนะครับด้านแรกนะครับด้านของฝ่ายสนับสนุนนะฮะถามว่าเหตุผลอะไรที่ประชาชนคิดว่ามีน้ำหนักที่น่าพิจารณามากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาคิดว่าการเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่สอนภาษาต่างประเทศในไทยเนี่ยได้มีโอกาสเรียนแพทย์มากขึ้นอันนี้คือเหตุผลที่ประชาชนคิดว่ามันมีน้ำหนักที่พิจารณานะครับว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือความเห็นของประชาชนประเด็นที่สองก็คือว่าจะทำให้คนไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการแพทย์กับสถาบันระดับนานาชาติได้มากขึ้นนะร้อยละ 84.3 บอกว่ามีน้ำหนักนะฮะเมื่อกี้นี้ร้อยละ 86.5 นะครับประเด็นต่อมานะฮะที่เขาคิดว่ามีน้ำหนักนะครับก็คือว่าร้อยละ 81.4 เห็นว่าจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจบริการทางด้านการแพทย์ของไทยเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียนอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคิดว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักนะฮะแล้วก็ประเด็นอื่นๆติดตามมานะครับก็ได้แก่ว่า
จะนี้ทำไมครับอาจารย์ไอ้ช้อยนี่อาจารย์เป็นคนเขียนแล้วไปถามเขาใช่ไหมครับ
ช้อยนี้เป็นช้อยที่เรารวบรวมจากประเด็นที่เรายกขึ้นมา
ครับ
แล้วถามเขาว่ามันมีน้ำหนัก
ครับ
หรือไม่มีน้ำหนัก
ครับ
ที่ควรจะ
ดูเขาจะห่วงใยนักเรียนโรงเรียนต่างโรงเรียนนานาชาติอยู่สมควร
เขาคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักนะครับว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักที่ควรนำมาพิจารณา
โอเค
ครับยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
คร
ับประเด็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรายังไม่ได้ถาม
แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญว่างั้นเถอะที่ควรจะพิจารณา
ใช่ครับ
อาจารย์ไปเร็วสักนิดนึงนะครับ
โอเคครับผมประเด็นต่อมาคือจะได้แพทย์ที่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะประเด็นต่อมาคือจะเปิดหลักสูตรนี้แล้วจะทำให้นักเรียนไม่ต้องไปเรียนในเมืองนอกนะฮะนี่คือเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีน้ำหนักนะครับส่วนเหตุผลที่ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนนะฮะที่เห็นว่ามีน้ำหนัก มากที่สุดเลยก็คือว่า 89.8 เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีน้ำหนักควรพิจารณาคือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการแพทย์ที่เก่งในทางรักษามากกว่าแพทย์ที่เก่งในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ก็คือรักษาโรคเก่งกว่าพูดภาษาอังกฤษ
อันนั้นคือสิ่งที่ประชาชนคิดว่าม ันสำคัญซึ่งเป็นน้ำหนักที่ควรที่พิจารณามากที่สุดนะ
ครับผม
ประเด็นที่สองก็คือว่าการเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยมองว่าจะทำให้เกิดการสอนวิชาแพทย์เนี่ยเป็นไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับสถาบันที่สอน
อ๋ออันนี้เขาก็ถือว่า
เป็น
สำคัญที่ต้องคิด
เหตุผลที่ต้องคิดต้องให้น้ำหนักความสำคัญ
อันนี้ก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันไปเนาะว่าหลักสูตรที่เปิดอินเตอร์ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นหลักสูตรที่ทำรายได้
ทำรายได้
สถาบันนะ
ใช่ครับ
ครับผมครับ
ขออนุญาตประเด็นที่สามก็คือว่าแพทย์ที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยน่าจะจบออกไปแล้วไปทำงานในโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าเขาลงทุนเรียนสูงแล้วก็มากกว่าที่จะไปทำงานในชนบทนะครับประเด็นที่สี่ก็คือว่าการเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์นะครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยากขึ้น
จะเป็นความ
อันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นเหตุผลที่ประชาชนเป็นห่วงแต่ยังไม่ได้หมายถึงว่าเขาเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็มีประเด็นอื่นๆอยู่ในเอกสารนะครับขออนุญาตพอดีเวลาน้อยนะครับสุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็คือว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เราสอบถาม 89.2 บอกว่าเห็นด้วยที่จะให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะเปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติในสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับแล้วก็มีเพียงร้อยละ 1.7 ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยก็คือว่าเปิดได้เลยแหละนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.1 ไม่มีความเห็นครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้บอกว่าเขาเห็นว่ามันควรจะเป็นทางไหนแต่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องควรจะพิจารณาเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราจะตัดสินใจเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะก็ควรจะเอาข้อที่เป็นความวิตกกังวลห่วงใยที่เขาให้น้ำหนักว่าสำคัญเนี่ยไปดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาตัดสินอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นผลการสำรวจที่ผมคิดว่าตอนนี้ก็ระบบการสำรวจความเห็นของประเทศไทยก็รวดเร็วนะครับทุกเรื่องสำรวจได้รวดเร็วมากแล้วก็สามารถที่เอามาช่วยให้เราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกนะครับเขาก็ยังไม่ได้ข้อมูลมากนักเพราะว่า90%ก็ยังไม่รู้ข่าวเรื่องนี้แต่ไปถามว่าเขาสนับสนุนไหมก็เอาไปก่อนสนับสนุนถ้าถามตอนนี้ก็สนับสนุนอยู่แต่ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็สำคัญก็ผมใช้เวลาล่วงเลยมาเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมฝูงชนนะครับก็ถ้าเลยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นก็ขออภัยสำหรับเวลาที่ล่วงเลยมาแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านผมก็คิดว่าถ้าเราสร้างวัฒนธรรมของการรับฟังแล้วก็พูดคุยกันด้วยความรู้สึกว่ามีน้องๆมีพี่ๆอยู่ในคณะต่างๆอยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะมีความเป็นเลิศอยากจะมีความเก่งอยากจะอะไรก็อาจจะต้องมีความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมาช่วยคิดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนั่นแหละว่ามันจะทำให้ความอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างแล้วมันมีทางออกยังไงที่ดีกว่านั้นอีกบ้างก็ไม่ใช่ซักไซ้ไล่ต้อนจนตรอกแล้วก็ทะเลาะกันนะเพราะว่าลำพังความเห็นต่างกันเนื่องจากสีเสื้อเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วอย่าให้ความเห็นมาต่างกันเนื่องจากสีอื่นออกไปอีกก็ช่วยกันหาทางส่วนใหญ่พวกเราอยู่ในวงการแพทย์ก็รู้จักกันเป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับมาถึงวันนึงที่มีความเห็นต่างกันก็ใช้วิธีการทางอารยะที่จะคุยกันหาทางออกกันก็คิดว่าถ้ามีคนที่อยากจะเก่งไปในระดับโลกก็อาจจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เก่งได้แล้วก็แพทย์ไทยก็ไม่ได้อดความเก่งนะครับก็ขอบคุณสำหรับขออนุญาตคืนเวทีให้กับท่านประธานครับเพราะว่าท่านประธานก็ทำหน้าที่แค่นี้ครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับเชิญครับ
ก็ขออนุญาตทำหน้าที่เพราะคุณหมอโกมาดำเนินการได้ดีเหลือเกินนะฮะเวลาล่วงเกินเป็น1 ชั่วโมงพอดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยให้ความเห็นแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างขึ้นนะครับแล้วทางเดินที่จะเดินต่อไปนั้นก็คงจะชัดเจนนั่นแหละครับขอขอบคุณและขอปิดการประชุมครับ